Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro vam jutro, poštovani slušalci, i ove srede, 14. juna, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i hajde da svi zajedno uhvatimo i ovaj dan. Onako, baš da ga ne pustimo. U smislu da ga ne pustimo da prođe tek tako. Veliko posebno dobro jutro želimo našim malim maturantima svuda u našoj zemlji, jer danas je taj za njih i njihove roditelje, njihove najbliže, veliki dan. Drugi veliki dan u životu, slobodno možemo tako da kažemo, posle polaska u osnovnu školu. Danas počinje ovaj mali ispit zrelosti. Od srca srećno, držite se deca, ne dajte se, pripremili ste se najbolje što ste znali, mogli i umeli, u to smo sigurni. A i ako niste, pred vama je u svakom slučaju jedna velika životna lekcija i životno iskustvo. Posle toga bit ćete i snažniji i jači, ma kako prošli, danas, sutra i preko sutra na maloj maturi. Topao dan će biti, makar u toku prepodneva, za male maturante. Mala matura inače počinje u 9 časova, i to da kažemo. Topao dan zato što je već veoma toplo jutro. 22 stepena je trenutna temperatura u Negotinu. U Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 17. 17 stepeni je i u Nišu. Najniža temperatura je u Sjenici, ali i u Sjenici je trenutno 12 stepeni. Danas se očekuje umereno do potpuno oblačno, u većem delu zemlje suvo, samo ponegde, i to uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas od 27 do 31 stepena, u Beogradu oko 28 stepeni. U studiju sa mnom, zato što u okviru jutarnjeg programa uskoro počinje jutarnji dnevnik, i kolega Čede Savković. Čede, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesi ti imao malu maturu?
Ne.
Šta si ti imao?
Nismo imali ništa, zato što je te godine bilo bombardovanje i školske godine ranije bila
ti
završena.
Ti si ratna generacija.
Da. I nije bilo polaganja. To su tad bili prijemni ispiti.
Eto.
Ali nije ih bilo, zato što je školska godina prekinuta 24. marta 1999. I onda prosto je samo kasnije formalno okončano, tako da nemam tih iskustva.
Nemaš to iskustva,
osim
da.
Osim na fakultetu, ali to je već malo...
Da, to je već potpuno druga priča. Ovo, kad čovjek ima 14-15 godina, pa sad se susreće sa tako velikim ispitom, boga mi, verujem da nije lako, a i po sobstvenom detetu koje je imalo malu maturu, ali je imalo prijemni ispit, znam koliko je to veliki stres. Naravno, pričat ćemo i o maloj maturi i o mnogim drugim temama, a najvažnije informacije, kao što rekoh, stižu u okviru naše prve informativne emisije Jutarnjeg dnevnika.
Časova i 5 minuta. počinje jutarnji dnevnik u najavi emisije izdvajam. Evropski parlament u Strasburu danas glasa o rezoluciji o Srbiji. U rezoluciji se poziva na otvaranje svih poglavlja u pregovorima sa Srbijom koja su tehnički spremna. U Beogradu boravić predsjednik Bundestaga Norbert Lammert. Pred Haškim tribunalom nastavlja se ponovljeno suđenje nekadašnjim čelnicima državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Vrata Evropske unije još nisu zatvorena za Britaniju, izjavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Budući srednjoškolci počinju polaganje male mature, danas test iz maternjeg jezika. Košarkaši FMP-a i Crvene zvezde igraće u Železniku drugu utakmicu finalne serije Super lige Srbije. Danas oblačna temperatura do 31 stepena. Evropski parlament u Strasburu glasaće danas o rezoluciji o Srbiji. Evropski parlamentarci pozivaju da se u pregovorima sa Srbijom otvore sva poglavlja koja su tehnički spremna. Također pozdravljaju se rezultati Srbije u ekonomskim reformama, pregovorima o članstvu, dijalogu sa Prištinom i rešavanju migrantske krize. Istovremeno naglašeno je da se od Srbije očekuje veći napredak u borbi protiv korupcije, reformi pravosuđa i slobodi medija. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister kaže da je osnovna poruka rezolucije podrška Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, izveštava Dušan Gajić.
Evropski parlament pozdravlja ostvareni ukupni ekonomski napredak Srbije i smanjenje budžetskog deficita u skladu sa evropskim kriterijumima. Rezolucija pohvaljuje dobru pripremljenost srpskih vlasti u pregovorima o članstvu, ujedno ih pozivajući da o tome bolje komuniciraju sa javnošću i uzdrže se od poruka uperenih protiv Evrope. Izveštaj navodi da je bilo napretka u oblasti pravosuđa, ali da nezavisnost sudova još nije osigurana. Izražava se zabrinutost zbog malog napretka u borbi protiv korupcije uz poziv da se ostvare konkretni rezultati. Poslanici navode i zabrinutost zbog odsustva napretka u oblasti medija i slobode izražavanja. Izveštaj poziva Srbiju da postepeno uskladi spoljnu politiku sa evropskom uz ocenu da je za žaljenje, kako je rečeno, održavanje vojnih vežbi sa Rusijom. Srbija je posvećena dijalogu sa Prištinom, ocenjuje izveštaj McAllistera i naglašava da obe strane treba hitno da se angažuju na rešavanju otvorenih pitanja i primenuje sve postignute sporazume, što uključuje i formiranje zajednice srpskih opština.
Slušate jutarnji dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštiće sutra u 18 časova kome će poveriti mandat za sastav vlade, javljaju mediji. Kako navode večernje novosti, očekuje se da nova vlada Srbije zakletvu položi 22. juna u Narodnoj skupštini. Budžet Srbije je u dobrom stanju, ali povećanje plate i penzije ipak će sačekati novu vladu. To je u razgovoru za našu televiziju izjavio ministar financija Dušan Vujović. On je rekao da su teme treće revizije sporazuma sa MMF-om odavno poznate. Razgovaraće se o nastavku reformi, pre svega o reformi javnih financija, koja je i ključni zahtev u više pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom. Vujović kaže da je u proteklih godinu dana na republičkom nivou ostvaren napredak, a lokalnim samoupravama su poslate instrukcije za programsko planiranje budžeta.
Sad se nalazimo praktično u onom momentu gdje je potrebno rešiti status nekih javnih preduzeća, status nekih preduzeća u restrukturiranju, posebno sa stanovišta plaćanja energetskih troškova, posebno sa stanovišta finansijske discipline, unapređenja efikasnosti poslovanja, menadžmenta.
Predsjednik Bundestaga Norbert Lammert stiže danas u Beograd, gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije i održati govor u srpskom parlamentu. Šef Bundestaga dolazi mjesec dana uoči samita lidera Zapadnog Balkana, koji se 12. jula održava u Trstu u okviru berlinskog procesa i neposredno pošto je šef nemačke diplomatije na Aspenskoj konferenciji krajem maja izneo novu strategiju za Balkan, takozvani Maršalov plan za region. Šest časova i 10 minuta. Evropska unija očekuje da se kosovska vlada posle prevremenih parlamentarnih izbora brzo formira kako bi važan posao u vezi sa ekonomskim razvojem, promovisanje vladavine prava, dijalogom s Beogradom pod okriljem unije, kao i za viznu liberalizaciju, napredovao bez daljeg odlaganja, navodi se u saopštenju portparolke Maje Kocijančić. Ona je podsjetila da je u izveštaju posmatračke Ona je podsjetila da je u izveštaju posmatračke izborne misije ukazano na dugoročne slabosti izbornog procesa i uznemirujući šablon zastrašivanja u oblastima sa srpskom većinom. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić izjavio je da ta lista neće praviti kompromise sa albanskim političkim liderima na Kosovu i da će štititi integritet rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Povodom izjave kandidata za premijera Kosova Ramuša Haradinaja da je dosadašnji okvir razgovora Beograda i Prištine bio pogrešan i da je priznanje nezavisnosti Kosova uslov za nastavak dijaloga, Simić je rekao da Albanci mogu samo da sanjaju vojsku, a njihovi lideri da manipulišu nacionalističkim izjavama. Pred Haškim tribunalom nastavlja se juče započeto ponovljeno suđenje nekadašnjim čelnicima državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Skoro deceniju i po od kada su se prvi put pojavili u Haškoj sudnici i dalje su na početku suđenja, iz Haga javlja Miloš Milić.
14 godina od početka postupka Jovica Stanišić i Franko Simatović ponovo su slušali optužbe na svoj račun, ovaj put u uvodnoj reči tužioca Douglasa Stringera. Njih dvojica vodili su državnu bezbednost koja je, kaže tužilac, bila osnova na kojoj je počivala vlast Slobodana Miloševića. Za tužioca rat u bivšoj Jugoslaviji vođen je sa ciljem stvaranja etnički čiste srpske države, a bivši čelnici državne bezbednosti su u tome imali važnu ulogu.
To je trebalo da bude ostvareno nasilnim premeštanjem nesrpskog stanovništva sa delova teritorija za koje su Srbi tvrdili da pripadaju njima. To su činili rasprostranjenom kampanjom proterivanja, ubistava, zastrašivanja, deportacije. Optuženi su te zločine omogućili usmeravanjem i podrškom srpskim snagama koje su ih počinile.
A te snage su po tužiocu Stringeru bile elitne jedinice koje je formirao Stanišić, a predvodio Simatović. Nazvao ih i jedinicom, Frenkijevcima, kasnije i crvenim beretkama. Branioci optuženih kažu da su sudnici nisu čuli ništa novo. Kada su oslobođeni 2013. sud je procenio da nije bilo dokaza da su Stanišić i Simatović, kada su formirali, naoružavali i snabdevali te specijalne jedinice, bili svesni da će one činiti zločine. Ali je žalbeno veće 2015. zaključilo da takozvana direktna usmerenost nije neophodna za dokazivanje pomaganja i podrške u činjenju zločina.
Zbog lošeg zdravlja Jovice Stanišića suđenje će se odvijati 3 puta nedeljno na kraćim sednicama nego što je to praksa u Hagu. Ministri spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikola Dimitrov i Nikos Kocijas danas u Atini neće razgovarati o sporu svojih zemalja oko naziva Makedonije, već o unapređenju mera za izgradnju uzajamnog poverenja, najavio je makedonski premijer Zoran Zaev. Šaljemo poruku nove budućnosti u delu saradnje Makedonije i Grčke, budućnosti koja će garantovati zajedničku evropsku budućnost. Umjesto da zaglavimo u istoriji, kao što je to bilo do sada, rekao je Zaev. Novi makedonski premijer istakao je da njegovi prvi telefonski razgovori sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom i ministrom spoljnih poslova Kocijasom nagoveštavaju prijateljski odnos s konačnim ciljem da se od Grčke zatraži da oslobodi procesi i pomogne Makedoniji iskorak ka eurointegracijama. Iz sveta, britanska premijerka Theresa May izjavila je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Parizu sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom da će pregovori o izlasku Britanije iz Evropske unije početi iduće nedelje. Macron je ponovio želju da pregovori počnu što je pre moguće, ali je ipak rekao i da su vrata i dalje otvorena za Veliku Britaniju da ostane u Uniji, jer kako je rekao, kad pregovori počnu, mnogo je teže vratiti se unazad. Bivšem predsjedniku Rumunije Ionu Iliescu i 13-orici drugih zvaničnika sudit će se pod optužbama za zločine protiv čovečnosti. U vezi sa nasilnim gušenjem protesta u Bukureštu 1990. saopštila je kancelarija državnog tužilaštva. 4 osobe su ubijene nakon što je Iliescu pozvao 1000 rudara da pomognu policiji da zaustavi demonstracije, samo nekoliko mjeseci nakon pogubljenja komunističkog diktatora Čaušeskua u decembru 1989. godine. Američki ministar pravde Jeff Sessions izjavio je u svedočenju pred Senatom da nije imao nikakve tajne sastanke sa ruskim zvaničnicima. On se u martu izuzeo iz savezne istrage o kontaktima između Rusije i Trumpovog izbornog štaba, kada je rekao da se prošle godine 2 puta sreo sa ruskim ambasadorom Sergejom Kisaljkom. Njegovo izjašnjavanje usledilo je posle svedočenja otpuštenog direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya pred panelom Senata prošle nedelje. Comey je govorio o tome da je predsjednik Donald Trump na njega vršio pritiske da odustane od istrage o kontaktima bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flynna sa Rusijom. U jutarnjem dnevniku ponovo domaće teme. Svi organi uprave morat će da se uključuje u jedinstveni elektronski sistem, a građani više neće nositi papire sa šaltera na šalter, to je poručila ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić. Posao i zakonska obaveza službenika je da razmenjuju podatke, a time će se ostvariti 6 miliona sati uštede koliko građani bespotrebno provedu na šalterima.
Kada bude profunkcionisao svuda u narednim mesecima, to će značiti uštedu od nekih 245 miliona dinara za građane Republike Srbije kroz takse koje oni danas više ne moraju da plaćaju, zato što ste vidjeli da upitom u ovaj sistem vi vučete automatski izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige svih ostalih venčanih, prebivališta, državljanja, nacionalne službe za zapošljavanje i tako dalje.
Slušate jutarnji dnevnik. Testom iz maternjeg jezika danas počinje polaganje male mature. Test iz matematike polagat će se 15. a kombinovani test 16. juna. Iz Ministarstva prosvete poručuju da nema razloga za zabrinutost jer je štampano nešto više od 72.000 testova. U srednjim školama ima skoro 76.000 mesta. Svi učenici moraju polagati malu maturu jer ona predstavlja zvanični završetak osnovnog obrazovanja. Na redu je i sport. U drugoj utakmici finalne serije Super lige Srbije od 18.30 u Železniku igraju košarkaši FMP-a i Crvene zvezde. U seriji koja se igra na tri pobjede Crvena zvezda vodi sa 1-0. Hroniku ostalih sportskih događaja pripremio je Saša Mikić.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije nakon obavljenih priprema putuje u Češku, gde će se igrati evropski šampionat. Prvi rival zvaničnim prvakinjama Evrope biće selekcija Grčke u petak od 18 sati. Košarkaški klub Partizan i trener Aleksandar Džikić sporazumno su raskinuli saradnju, objavljeno je na sajtu Crnobelih. Džikić, kako tvrde neki mediji, odlazi u podgoričku budućnost. Ženska i muška rukometna reprezentacija Srbije igraće u sredu u Nišu utakmice kvalifikacija i imaće priliku da istog dana izbore plasmane na dva velika takmičenja. Rukometašice će se sastati sa Italijom u 18, a muška ekipa od 20 sati i 45 minuta sa Poljskom i sve to u hali Čair. Ženska reprezentacija je u prvom duelu baraža pobedila Italiju u Padovi sa 33-23 i blizu je odlaska na svetsko prvenstvo. Rukometači su lideri svoje kvalifikacione grupe za evropski šampionat u Hrvatskoj i pobedom nad Poljskom obezbedili bi plasman na završni turnir. Odbojkaška reprezentacija Srbije je u Kordobi, gde će narednog vikenda igrati na turniru G grupe trećeg vikenda svetske lige sa Argentinom, Bugarskom i Brazilom.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 19, u Nišu 18, u Kragujevcu 17. Kako nas vreme očekuje danas, o tome opširnije meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas je umereno do potpuno oblačno i malo svežije. U većem delu suvo, a samo ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, i to uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu. Uveče i u toku noći u severnim i centralnim krajevima postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni vetar. Najviša temperatura danas od 26 stepeni na zapadu i jugozapadu do 31 stepen na istoku Srbije. Na području Beograda i šire okoline umereno do potpuno oblačno, malo svežije, a sredinom dana u pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče se očekuje postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 28 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Nebojša Nikolić, Bojana Tufekđić, Miša Milanov, moje ime je Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno.
Pusti prič, pusti prič. Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Treba li preispitati politiku vojne neutralnosti? Da li je vreme za pokretanje debate o tome? Posle prijema Crne Gore u NATO i najave ubrzanog prijema Makedonije, možda već na proleće iduće godine. Gosti: Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, Vlade Radulović iz Atlantskog saveta i Andrej Mlakar, vojni analitičar. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Zorana Bokan, Radio Beograd 1.
Mladi i socijalno preduzetništvo. Kako želju da se reši problem u lokalnoj zajednici pretočiti u uspešan poslovni model? Na koji način razvijati potencijale ranjivih grupa? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
Thank you.
6:26. Dobro jutro. Ovo je jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, a vas srdačno pozdravlja ekipa koja će ovaj program do 9 časova na našim talasima i realizovati. Ovog jutra u sastavu Dragomir Stanojević, Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Temperatura je bez velikih promjena u odnosu na prethodni sat, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova i dalje, najtopliji Negotin 22 stepena, a najniža temperatura je i dalje u Sjenici, tamo je 12 stepeni. Odmah posle Negotina po temperaturi ističe se Beograd, u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu trenutno 19, u Nišu 18, u Kragujevcu 17 stepeni. Još jednom vas podsjećamo da nas danas u Srbiji očekuje umereno do potpuno oblačno, u većem delu zemlje suvo, samo ponegde i to uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar, a najviša dnevna temperatura danas od 27 do 31 stepena. I u Beogradu se očekuje slično vreme, sredinom dana moguće je kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 28 stepeni. Ovo ste možda i čuli već, ali ono što svakako niste, to je biometeorološka prognoza za Srbiju za sredu 14. jun, koja glasi ovako: kod većine hronično bolelih tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeorološke situacije. Poseban oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu problema sa snom, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Evo prognoze vremena i do naredne srede, dakle za period od 7 dana. Sutra u našoj zemlji, dakle u četvrtak, sunčano i toplo. U petak ujutru i prepodne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Za dane vikenda najavljeno je promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima, češćim u nedelju. A od ponedeljka ponovo pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Još jedna servisna informacija, isplata junskih stipendija i kredita za studente počinje danas, to je saopštilo Ministarstvo prosvete, a mesečni iznos studentske stipendije i kredita je oko 8.400 dinara. 6:29, uskoro za sve vas koji još uvek niste bili u prilici da ih čujete, saopštit ćemo još jednom najvažnije vesti jutra. Tačno je 6:30.
Vesti jutra.
Uoči današnjeg glasanja o rezolucijama o Srbiji i Kosovu, Evropski parlament zatražio da Evropska unija sa našom zemljom otvori nova poglavlja koja su tehnički već spremna. Naglašeno je da je Srbija učinila važne korake ka normalizaciji odnosa sa Kosovom i zato se očekuje formiranje zajednice srpskih opština. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da Srbija, pored dobrih rezultata u ekonomiji, treba više da se fokusira na jačanje vladavine prava i nastavak normalizacije odnosa sa Kosovom. Uoči današnje zvanične posete Beogradu, predsjednik nemačkog Bundestaga Norbert Lammert izjavio je da dogovori postignuti u okviru briselskog sporazuma moraju da se sprovedu. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je da su odnosi Sjedinjenih Država i Rusije na najnižoj tački i da vlada radi na njihovom poboljšavanju. Testom iz maternjeg jezika danas počinje polaganje male mature. Test iz matematike polagaće se sutra, a kombinovani test u petak 16. juna. U drugoj utakmici finalne serije Superlige Srbije od 18.30 u Železniku igraju košarkaši FMP-a i Crvene zvezde. U seriji koja se igra na 3 pobjede, Zvezda vodi sa 1-0. I kao što ste čuli, danas promenljivo oblačno, moguće ponegde i kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 31 stepena, u Beogradu oko 28 stepeni. Trenutno Beograd 20, Novi Sad 19, Niš 18, Kragujevac 17 stepeni.
Jednom davno krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. juna 1904. godine u Sremskoj Kamenici je preminuo Jovan Jovanović Zmaj. Napisao je zbirku pesama Đulići i zbirku potresnih elegičnih ispovesti posle smrti svoje žene i četvoro dece Đulići u Velci. Kruna Zmajevog dela je poezija za decu koja više od jednog veka opstaje kao neprevaziđena poetska reč upućena mladima. Ovo je zapis o čuvenom Zmajevom listu Neven, u kome je objavljivao svoje pesme.
List Neven je dete mog idealnog života na ovom svetu. Ako nam kao narodu ima nade, onda je u novom, mlađem i boljem naraštaju. Omiliti srčetu knjigu srpsku, ispuniti prazninu koju ni škola ni domaće vaspitanje ne mogu. Zabaviti malu decu, a da im zabava ne bude štetna. Iznositi deci pred oči karaktere bez kojih narodi moraju propasti i spremiti ih za ono što ih danas sutra očekuje na putu razvoja naprednog društvenog stanja. To je meni lebdelo pred očima kad sam pokretao Neven. A izdavati jedan list u našim skučenim prilikama, znate sigurno kakva je muka.
Dragutin Dimitrijević Apis, generalštabni pukovnik srpske vojske, streljen je na današnji dan 1917. godine. Jedan je od organizatora oficirske zavere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage. Na takozvanom solunskom procesu osuđen je na smrt zbog namere, kako je navedeno, da izvrši atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića. Ovo je zapis o Apisu pred izvršenje presude.
Kapetane Stojkoviću, dođi da se oprostimo.
Znam da moraš da izvršiš ovu gadnu dužnost.
Oprostite mi, gospodine Dimitrijević, nisam odlučivao o ovoj svojoj nesreći. Oprostite mi, nećemo se boraviti.
Hoće li nas, Stojkoviću, po dobru spominjati oni zbog koji smo ginuli od Beograda do Krfa i Soluna? A? Bojim se da neće.
Ja sam sve zapisao, svaku vašu reč. Ako ima pravde...
Nedohvatna je, vidiš, kao zvezda na nebu.
Sud vremena, gospodine Dimitrijeviću, sud neba nad nama. Oprostite mi, ja sada moram.
Nišani! Zbogom, vojnici, dobro gađajte!
14. juna 1986. godine u Ženevi je preminuo Jorge Luis Borges, jedan od najpoznatijih pisaca 20. veka.
Il tango.
Tango čini nestvarnu prošlost na neki način izvesnom, nemoguću uspomenu da smo umrli u borbi na jednom ćošku pred građa.
Il tango. Borges je rođen 1899. godine u Buenos Airesu. Počeo je kao pesnik, nastavio kao esejista, a proslavio se kratkom prozom. Glavna dela su mu zbirka poezije, knjiga ogleda, traženje i nova traženja i knjiga priča, opšta istorija beščašća, smrti i busola i maštarije. Dobitnik je mnogih međunarodnih književnih priznanja. 14. juna 1935. godine rođen je Dragiša Vitošević, pripovedač i esejista. Napisao je više knjiga i studija, među kojima su Ozbiljne igre, zatim dela Srpsko pesništvo od 1901. do 1914. u dva toma, Ja mislim drugačije, Darodavci iz prikrajka i knjigu Ogleda do Evropi i natrag u dva toma. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
više slušaj kad ti kažem nikad više neću biti tu.
Miroslava Ilića, ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a.
Proleće života. Omladinski narodni orkestar pod rukovodstvom Slavka Mitrovića. Učestvuju Biljana Vasiljević, Milena Jovanović, Marija Živaljević, Marijana Pešić, Zorana i Đuški, Biljana Milovanović, Tamara Kovačević, Višnja Karaklajić, Kristina Romić, Marijana Stojčevski, Danilo Živković, Nikola Zekić, Aleksa Nedeljković, Đorđe Lazarevski. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 15. jun u 20 časova.
Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva U ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji.
Eko.
Još jednom dobro jutro, 15 minuta je do 7 časova, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a sa vama do 9 časova jutarnji program Uhvati dan. Podsećamo vas na aktualne temperature, najtoplije je u Negotinu 22 stepena, u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 19, u Nišu 18, u Kragujevcu 17, najniža temperatura je u Sjenici, tamo je 12 stepeni. U Sjenici i u Požegi gde je 17 stepeni, magla, trenutno potpuno vedro samo u Kraljevu gde je 18 stepeni, u ostatku zemlje na nebu igra oblaka i vedrine. pa u tom smislu i glasi prognoze vremena za danas. Ona najavljuje naime umereno, pa ponegde i do potpuno oblačno vreme, doduše u većem delu zemlje suvo, samo ponegde uglavnom na zapadu i jugozapadu kao i jugu sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas od 27 do 31 stepena. U Beogradu se očekuje slično vreme, takođe sredinom dana moguće kratkotrajne kiša ili pljusak sa grmljavinom, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas biće oko 28 stepeni. Posle podsjećanja na vremensku prognozu da čujemo šta za danas imaju da nam poruče iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima, javlja se Nevena Damjanović.
Na autoputevima kao i na ostalim državnim putevima prvog i drugog reda vozače očekuju dobra prohodnost trenutno sa uobičajenim vremenom zadržavanja na naplatnim rampama i bez vanrednih zastoja i bez prekida. Na radove i izmene u saobraćaju uz povećanu pažnju na bezbednost radnika i vožnju prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije sa aktuelnim ograničenjima i u brzini podsjećaju nas iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Usporena vožnja očekuje vozače na više deonica autoputa između Beograda, Novog Sada i Subotice. Aktuelne su i obustave u saobraćaju na petljama Žednik i Čantavir na autoputu E75, a saobraćaj je preusmeren na petlju Bačka Topola i magistralne i regionalne puteve, kao i na petljama Feketić i Srbobran, a vozila se usmeravaju na alternativne petlje Subotica, Srbobran 2 i Bačka Topola. U toku je druga faza radova na deonici Novi Sad-Beograd kod Sent Andrejskog mosta u desnoj kolovoznoj traci smer ka Beogradu. U toku izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka, a saobraćaj se odvija levom preticajnom trakom iz pravca ka Beogradu, a iz pravca Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom. Do 30. juna produženi su radovi na čišćenju i ispiranju kišne kanalizacije na državnom putu prvog A reda od petlje Vodanj do petlje Dobanovci, a ovi radovi izvode se u pokretu od 7 do 15 i od 22 pa do 6 časova ujutru u levoj preticajnoj saobraćajnoj traci. Zbog radova na redovnom održavanju i popravci kolovoza saobraćaj se na deonici Jankova Klisura Blace na državnom putu prvog B reda odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. A podsjećamo vozače da se saobraćaj na autoputu E80 na deonici Čiflik Staničenje odvija dvosmerno levom trakom budućeg autoputa. Umeren intenzitet saobraćaja je karakterističan za sredinu radne nedelje. Tokom dana ne očekujemo veće gužve niti duže zadržavanja na graničnim prelazima kao i na naplatnim rampama. A prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Preticanje je jedna od najopasnijih radnji u vožnji. Najčešće greške su preticanje u pogrešnom stepenu prenosa, loša procena potrebnog vremena i slobodnog prostora za preticanje, kao i početak preticanja bez prethodne provere saobraćajne situacije koja se nalazi iza vas. A od presudne važnosti za sigurno preticanje su opreznost i odlučnost. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete kontaktirati naš operativni centar 1987.
Do 7 časova još 10 minuta. Posle informacija o stanju na putevima prelazimo na predstavanje današnjih izdanja dnevnih novina. Počinjemo politikom. Politika na naslovnoj strani najavljuje polaganje završnog ispita u osnovnim školama. 8 razreda u 3 dana. Tako glasi naslov. Oko 70.000 đaka danas polaže srpski, odnosno maternji jezik, sutra matematiku, u petak kombinovani test, što je ulaznica za srednju školu. U današnjoj politici i intervju sa Norbertom Lammertom, predsjednikom nemačkog Bundestaga, dogovoreno mora da se sprovodi i Prištini i Beogradu, ponavljamo tu jasnu poruku, a osnivanje zajednice srpskih opština je značajan deo dogovora, kaže između ostalog predsjednik nemačkog Bundestaga za današnju politiku. A u svom dodatku potrošač Bakić. Politika piše, Srbi, Rumuni i Bugari više od trećine budžeta troše na hranu. Građanima Srbije je i dalje na raspolaganju oko 2 evra dnevno za hranu ili 80 dinara prosečno po obroku. To pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku i Eurostata. U Rumuniji i Srbiji 35% ukupnog raspoloživog novca potroši se na hranu i piće, a u Bugarskoj čak polovina. O ovoj temi Politika opširnije piše na strani 12, pa između ostalog i sledeće. Korpa je siromašnija mesom, mlekom, voćem, povrćem. Za osnovne potrebe svakom članu domaćinstva kod nas sleduje svega 7702 dinara mesečno. To nije normalan život, potrošači jedva sastavljaju kraj s krajem, njihov standard je i dalje izuzet nizak. Potrošačka korpa može da podmiri neke osnovne potrebe kada su u pitanju osnovne životne namirnice, kaže Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije za politiku. Ali ono što mi je bilo takođe veoma interesantno je sledeće. U odnosu na 2015. imamo blagi rast potrošnje proizvoda takozvanog višeg standarda, recimo svinjskog i junećeg mesa. Trend je, nažalost, negativan, jer u Srbiji se i dalje povećava udeo troškova za hranu i stanovanje u ukupnim rashodima domaćinstva. To kaže analitičar Vojislav Stanković, autor analize potrošnja hrane u 2016. godini. Politika na strani 12 piše, na tržištu završilo stotine tona falsifikovanog meda. Slede stroži propisi za krivična dela u proizvodnji hrane, zaključeno na sastanku operativnog štaba vlade Srbije za suzbijanje nelegalne proizvodnje i prometa meda. Krivotvoreni med ne samo da nema očekivanu nutritivnu vrednost i pozitivne efekte na zdravlje, već nekada može izazvati štetne posljedice ako sadrži, recimo, veštačke boje, piše između ostalog današnja Politika. Druga velika tema, osim male mature koja počinje danas, nalazi se u svim novinama, pa i na naslovnoj strani današnjih večernjih novosti. Novosti pišu, Vučić prelomio, sutra ime mandatara, nova vlada do 22. juna. Mandat kabineta, verovatno do izbora u Beogradu. O ovome novosti opširno pišu na strani 3. Između ostalog kažu, ne očekuju se velike izmene oko resora u budućoj vladi. Novosti otkrivaju, na strani 4, država spremna da obnovi Takovski zamak koji je nekada pripadao slavnoj srpskoj dinastiji. Dvorac Obrenovića niče iz pepela. Radovi bi mogli da koštuju oko 5 miliona evra. Nekadašnji dvorac Obrenovića blizu Takovskog grma, gde je 1815. izbio drugi srpski ustanak, uskoro bi mogao da se nađe na turističkoj mapi Srbije. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pri vladi, kako saznaju večernje novosti, već je dobila zaduženje da pročešlja svu postojeću dokumentaciju, među kojom je i arhitektonski nacrt izgleda starog dvorca, a to je bila građevina od 36 prostorija, imala je bilijar, salu i brojne salone. Takođe, vaše pažnje preporučujemo na strani 4 današnjih večernjih novosti tekst: pre odmora u inostranstvu građani ne bi smeli da zaborave putno zdravstveno osiguranje. U 20 zemalja besplatna hitna lekarska pomoć, za Grčku i Španiju neophodno dodatno osiguranje, a sa potvrdom RFZO-a ili polisom, svejedno, u inostranstvu može da se dobije samo hitna medicinska pomoć. Troškovi do 100 evra plaćaju se odmah u inostranstvu, a 30.000 evra su maksimalni troškovi lečenja u inostranstvu koje pokrivaju privatne polise. Pa se onda i navodi svih 20 zemalja u kojima je našim građanima omogućena besplatna hitna lekarska pomoć. Naravno, ukoliko imaju polisu ili osiguranje. Prelazimo na današnji Blic. Na naslovnoj strani Blic otkriva, Miroslav Mišković u ofenzivi, kako piše Blic. Tajkun traži nove veze da se spase. Vlasnik Delta intenzivirao sastanke sa uticenim ljudima, ne bi li uspeo da reši probleme sa tužilaštvom i vrati moć. Tajkun traži nove konekcije u biznisu i politici, pa Blic otkriva navodno Miškovićev plan. Sve to pod naslovom Mišković grebe na sve strane ne bi li se izvukao, uporno pokušava da iza kulisa poveća utice i spase se eventualnog zatvora. Sastanak sa bivšim direktorom NIS-a znači da biznismen sada traži saveznike i u Rusiji. Također i današnji Blic se bavi time ko će biti nasljednik Aleksandra Vučića i napominje, odnosno navodi 8 zadataka za novog premijera. Također zanimljivo je na strani 4 današnjeg Blica, lider pokreta slobodnih građana Srbije tvrdim stavom iznenadio građansku opciju. Janković se iznenada interesuje za Kosovo. Saša Janković poručio je da sa predsjednikom Srbije Vučićem neće diskutovati o Kosovu i iznao prilično tvrde stavove u vezi sa južnom pokrajinom. Dakle, Janković kaže da za razrešenje društvene konflikte i tenzije u vezi sa Kosovom nije potreban dijalog Vučića sa nekim, već njegov monolog sa samim sobom. On je taj koji pravi konflikte i tenzije, koji se svakih 7 dana kao breca na nekog kosovskog lidera u nameštenoj predstavi za obe javnosti. Velike sile su ga dovele na vlast da preda nezavisnost Prištini i ja mu sigurno neću davati alibi da se bilo ko sem njega tu navodno nešto pita. On zna da će čim to uradi postati suvišen, te kupuje vreme i traži izgovore, smatra Saša Janković. On dodaje da je njegov stav i stav njegovog pokreta jasan. Srbija treba da zaštiti ljudska prava Srba i drugih ugroženih stanovnika i svoje kulturne i istorijske skorane. Dakle, to je današnji Blic. Da pogledamo samo da smo još nešto izdvojili iz današnjeg Blica. Ne. Današnje izdanje lista Danas. Policija bez odgovora, listu Danas o nasilnom postupanju pripadnika obezbeđenja SNS prema novinarima i demonstrantima. Tužiloštvo traži da MUP identifikuje napadače. LSV i Nova stranka traže da nadležni organi kazne počinioce na mitingu SNS-a, a Boško Obradović da ministar Nebojša Stefanović podnese ostavku. Saša Janković postavio na svom Twitter nalogu fotografiju na kojoj se vidi jedan od napadača u neposrednoj blizini predsjednika Vučića. A Veljko Mijailović iz policijskog sindikata kaže skandal je da pripadnici policije ne rade po zakonu nego po političkim instrukcijama. Advokat Božo Prelević, policija može, ali neće da identifikuje napadače. Ovo je tema današnjeg izdanja lista Danas i time se opširno bavi partner na stranama 2 i 3. A također na naslovnoj strani brojne osude zbog premlaćivanja romskog dečaka samo zbog toga što je nosio srpsku zastavu, odnosno istakao srpsku zastavu. Ombudsman počeo istragu u Beogradskoj osnovnoj školi Karađorđe. Branka Radojević, mržnja na rasnoj osnovi nije urođena, nego su to preneti stavovi odraslih. Ovom temom list Danas bavi se na strani 5. I jedan pogled na današnje izdanje lista Kurir, također kombinatorika oko novog premijera, imena novog premijera na strani 5. Kurir piše, obrt predsjednice skupštine na listi za mandatara, Maja u igri za premijera. Gojkovićev bi mogla da bude Vučićev izbor jer bi se donekle smirio otpor koji vlada u SNS-u ako budući šef vlade bude iz druge stranke ili nestranački kandidat. Još u igri, piše Kurir, Ana Brnabić, Ivica Dačić i Miloš Vučević, a konkurencija bi da diskredituje ministra financija Vujoviću podmeću bolest. Ministar financija od početka je bio u igri za naslednika Vučića na mestu premijera. Međutim, on je i bio prvi izbor Vučića, ali njegovo ime se u posljednjih dana sve ređe pominje zbog podmetačina njegovih konkurenata iz partije. Piše današnji Kurić. I bilo je to sve u pregledu štampe. Uskoro nove vesti prvog programa radija.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči današnjeg glasanja o rezolucijama o Srbiji i Kosovu, Evropski parlament zatražio je da Evropska unija u pregovorima o članstvu sa našom zemljom otvori nova poglavlja, koja su tehnički već spremna. Naglašeno je da je Srbija učinila važne korake ka normalizaciji odnosa sa Kosovom i zato se očekuje stvaranje zajednice srpskih opština. Tu je i ključni preduslov za ukupni napredak pregovora, podvukli su poslanici Evropskog parlamenta u raspravi o rezoluciji o Srbiji. Srbija je ostvarila dobar napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, a ambiciozne ekonomske i strukturne reforme već daju rezultate, istakao je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Sa druge strane, Srbija treba više da se fokusira na jačanje vladavine prava i nastavak normalizacije odnosa sa Kosovom, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. Dogovori postignuti u okviru briselskog sporazuma moraju da se sprovedu, a to se odnosi i na formiranje zajednice srpskih opština. Izjavio je za politiku oči današnje zvanične posete Beogradu predsjednik nemačkog Bundestaga Norbert Lammert. Kandidat pokreta samoopredeljenje za kosovskog premijera Albin Kurti pozvao je političke partije okupljene oko koalicije Demokratski savez Kosova, Alijanse za novo Kosovo, Inicijative alternativa, da počnu razgovore sa samoopredeljenjem kako bi formirali novu vladu Kosova. Kurti je dodao da ovoj postizbornoj koaliciji mogu da se pridruže i manjinske partije i poslanici zasebno i da je samoopredeljenje spremno da vodi vladu. Veliki požar zahvatio je stambenu zgradu u zapadnom delu Londona. Više ljudi je povređeno. Požar gasi 200 vatrogasaca i 40 vozila, prenose mediji. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je da su odnosi Sjedinjenih američkih država i Rusije na najnižoj tački i da vlada radi na njihovom poboljšavanju. Tillerson je u Kongresu u vezi sa sankcijama Rusiji, koje će ove nedelje razmatrati američki senat, rekao da Sjedinjene države imaju niz teških otvorenih pitanja sa Moskvom. Dodao je da je cilj sadašnje vlade da to stabilizuje, prenosi Reuters. Testom iz maternjeg jezika danas počinje polaganje male mature. Test iz matematike polagaće se sutra, kombinovani test 16. juna. Sport u drugoj utakmici finalne serije Super Lige Srbije. Od 18.30 u Železniku igraju košarkaši FMP-a i Crvene zvezde. U seriji koja se igra na tri pobede, Zvezda vodi sa 1-0. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen, u Beogradu do 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova, 4 minuta. Dobro jutro koje upućujemo na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan. Je ono dobro jutro koje je namenjeno najmlađima. Pa hajte da vas razgalimo, deco, na početku današnjeg dana. Pa i vas, poštovani osmaci i mali maturanti, možda će vam biti lakše kad čujete bongo.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović. Kada su počeli ledeni zimski vetrovi, mudra sova je imala još samo nekoliko bodova da uplete i završi šal za svoga prijatelja. Balon Bongo će dobiti zimsko odelo. Bilo je tu raznih šara. Birala je vesele boje koje će se slagati s njim tako žutim. Dok je sova premetala i umetala petlje u veliki šal, Bongo se već smrzavao. Drhturio je na vetru. Ali izgleda da nije vetar bio razlog što se Bongo trese. Upravo je čuo tamo sa viših spratova kako papagaj žužu na sav glas viče.
Stići ću ga, gricnu ću ga, pa nek pukne.
To on mene hoće da gricne,
mislio je Bongo.
Šta ću sad? Miška je zaspala, nisam joj ni rekao dovoljno koliko mi je slatka, već je i volim. Nisam probao šal koji mi plete mudra sova, nisam obišao Ljupku, nisam Timotija vodio u šetnju po drveću oko solitera. Nisam, otkad nisam video mog Nikolu, on je mene sigurno već zaboravio.
Balon Bongo je nastavio da jadikuje na svojom tužnom sudbinom. Da je imao suze, pa barem i nacrtane, pustio bi po koju, a ostale sačuvao za sutra. Doduše, ovo jeste trenutak za plakanje. Jedan kućni ljubimac, također žuti, ali papagaj hoće da se obračuna sa drugim ljubimcem, balonom. Ishod te borbe je izvestan. Ali zbog čega bi Žužu želeo da probode Bonga?
Pa se i ja pitam. Možda gleda Mišku, pa je vidio da smo se nas dvoje zavoleli. Možda mu je neko rekao da sam ja žući od njega. A možda me ne voli jer me voli mudra sova, a njih dvoje ne govori.
I dok je lupao glavu raznim pitanjima, jedan jaki nalet vetra gurnuo ga je pravu sobu u kojoj je carovao Žužu. Bongo se skoro onesvestio.
Hej, druže moj mili žuti, dobrodošao. Pomozi mi nekako da savladam ovaj tvrdi orah, nikako da pukne. Imaćemo slasnu večeru.
Na putu ka nesvesti, jednim krajičkom svog nacrtanog oka, Bongo je stvarno video tvrdi orah koji je Žužu predstavljao problem. Srećom da se nije onesvestio. Otići će da pita vevericu šta da se radi. Završavajući šal za Bonga, i ovoga puta mudra sova je na svom drvetu mrdala glavom levo, desno, levo, desno, levo, desno, levo, desno, levo.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Yeah.
7 časova 13 minuta. Evo novih temperatura koje će vam saopštiti vaš jutarnji program Radio Beograda 1. Dakle, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova, najviša temperatura trenutno je 24 stepena već, verovali ili ne, toliko je u najtoplijem Negotinu, 21 stepen je u Beogradu i u Banatskom Karlovcu, u Novom Sadu je 19 stepeni, u Kragujevcu 18 stepeni, u Nišu 19 stepeni, najniža temperatura je u Sjenici, tamo je 13 stepeni. U Sjenici i u Požegi, u kojoj je nepromenjeno 17 stepeni, dakle kao i prethodnog sata, magla, potpuno vedro vreme je trenutno u Banatskom Karlovcu i u Kraljevu gde je 20 stepeni, a što se glavnog grada tiče, navukli su se oni niski oblaci, pretežno oblačno trenutno, i mora se reći onako neprijatno toplo, evo čak možemo pročitati na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda toplotni indeks, odnosno subjektivni osjećaj, bez obzira što je u Beogradu 21 stepen, jeste kao da je 26 stepeni. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Na području Srbije danas umereno do potpuno oblačno i malo svežije, u većem delu suvo, a samo ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, i to uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu. Uveče u toku noći u severnim i centralnim krajevima postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni veter. Najviša temperatura danas od 26 stepeni na zapadu i jugozapadu do 31 stepen na istoku Srbije. Na području Beograda i šire okoline umereno do potpuno oblačno, malo svežije, a sredinom dana u pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče se očekuje postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 28 stepeni.
A posle vremenske prognoze, ono što je sasvim sigurno društvena tema broj 1 danas u našoj zemlji, polaganje završnog ispita za učenike koji su završili 8. razred osnovne škole, počinje upravo danas testovima iz srpskog ili maternjeg jezika. Inače, završni ispit se polaže danas, sutra i preko sutra. Sutra se položu testovi iz matematike, a u petak trećeg dana male mature rešavaće se kombinovani test sa pitanjima iz 5 predmeta, biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Na osnovu uspeha na završnom ispitu, đak može da osvoji najviše 30 bodova, odnosno najviše po 10 na testu iz sve tri oblasti, tako da kažemo, a na osnovu opšteg uspeha od 6. do 8. razreda, đak može da dobije najviše 70 bodova. Preliminarni rezultati biće objavljeni 18. a konačni 23. juna. Raspored učenika po školama biće objavljen 3. jula, posle čega sledi upis učenika u srednje škole 4. i 5. jula. Pravilnik o upisu srednje škole ove godine predviđa i bodovanje uspeha na takmičenjima, a po pravilniku pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu četvorogodišnju školu stiče kandidat sa najmanje 50 bodova. Tako glasi, dakle, proširena vest u vezi sa ovogodišnjim polaganjem male mature, a na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u ovom trenutku je Dragana Spasojević. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dragana Spasojević je pedagoški savjetnik u osnovnoj školi Đuro Daničića ovdje u Beogradu, inače član pedagoškog društva Srbije, a Draganu Spasojević smo pozvali da bi, evo, otprilike nešto više od 2,5 sata pred početak prvog dela male mature, jel, koja počinje u 9 časova, uputila završne savete i malim maturantima, a možda što je i važnije njihovim roditeljima. Dragana, koji je glavni savet? Broj 1.
Dobar dan i dobro jutro i vama i našim maturantima i našim roditeljima i svima onima koji brinu o našoj deci, a sigurna sam da ih ima puno, i baka i deka i nas nastavnika i ministarstva prosvete, pa evo i vas medija koji naravno želite da podržite kao i mi naše male maturante. Ja želim da kažem da, kao što ste rekli, završni ispit danas počinje u 9 časova i on se radi danas iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, i da su naša deca, naši osmaci se za završni ispit pripremali znači dugo, ne samo ovu poslednju godinu, i ja sam sigurna da su oni spremni. U tom smislu želim da im kažem, znači, da se opuste, da veruju u ono što su do sada uradili, da nemaju tremu, da su sigurno provežbavali tu test situaciju sa svojim nastavnicima, da su išli na pripremnu nastavu. Pretpostavljam da su se naspavali.
To svi pretpostavljamo, što više želimo im da su se naspavali, a ne da su proveli jednu besanu noć razmišljajući šta će biti.
Da, jedan lagani obrok obavezno danas pojedu pre nego što krenu, da ponesu sa sobom sve ono što su im nastavnici govorili, znači pribor, đačku knjižicu, da ne zaborave. Naravno da ono što je najvažnije, da ne žure, da se koncentrišu, da se fokusiraju na svoje znanje i na svoje kapacitete, da se smire, da pažljivo pročitaju uputstvo koje će čuti, a zatim i dobiti da pročitaju na svakom testu, kako danas, tako i sutra i preko sutra, da pažljivo, kažem još jednom, pročitaju test, imaju dovoljno vremena, pročitaju uputstvo, da dišu, da ne zaborave da dišu, da imaju pored sebe flašicu vode, da razmišljaju pozitivno, da će sigurno to što su uradili i vežbali biti dobro, uradit ću dobro, učio sam, znam, mogu ja to.
Upravo suprotno od onoga kako je najčešća situacija, jao šta ću, jao ovo ne znam, ovo nisam siguran. Dakle, savjet je da se postave samo suprotno od toga, dakle, ja mnogo toga znam ili ja sam siguran da ovo znam, i tako da će na taj način sebi sigurno psihološki olakšati.
Znači, žela bih da to položim, prijemni ispit, trudit ću se da to ostvarim, a ne moram, ne smem, ili sve te negativne poruke koje nekad deca, ne znam, iz nekog modela ili poistovećujući se čuju. Znači, roditelji su tu da pruže podršku deci, da šta god da se desi budu pored njih, da budu zajedno, proći će kroz celu priču zajedno, sve to život, svi smo mi to prošli, znate, ova test situacija. Sigurno završni ispit je sigurno, kako da vam kažem, ispit visokog rizika, znači za učenike osmog razreda, i on ima tu selekcionu funkciju, znači rezultati.
Zato i jeste toliko stresan, zar ne?
Tako je, jeste toliko stresan. Međutim, da vam kažem, trema je normalna reakcija na situacije kada treba da pokažemo svoje znanje, svoju kompetentnost, bilo da to prijemni ispit, javni nastup, odgovaranje na tabli. Naši učenici su pripremani u toku školovanja na to. Znači, ovo nije nova situacija za njih. Oni su imali probni završni ispit, vežbali su ove situacije sa nastavnicima intenzivno u osmom razredu, a i prethodnim razredima, na razne načine, i kroz razne projekte, i kroz odgovaranja, i kroz razne javne nastupe, i kroz takmičenja. Imali su, sad kažem, i taj probni, znači nije ovo potpuno nova situacija za njih.
E sad, upravo u tom smislu možda vaš komentar, da kažem još jednom slušalcima, pedagoški savjetnik Dragana Spasojević je naša sagovornica ovoga jutra. Mnogo se u posljednje vreme govori na društvenim mrežama, posebno, da je previše i preveliki pritisak u 3 dana. Čak današnja Politika ima naslov na naslovnoj strani 8 godina za 3 dana, je li tako? U smislu, negde se malo potencira, odnosno ističe težina male mature, gde u 3 dana vezanog pritiska, jel tamo završiš jedno, pa sledeće, pa sledeće, jel, da je to previše, da je to previše za osobu koja ima 14 ili 15 godina.
Da vam kažem, ja ne bih sasvim složila se tim, zato što smatram da su naša deca pripremljena za ovu test situaciju.
A ljudski onako gledano, Dragana, je li to preveliki pritisak za nekog koji ima 14-15 godina?
Da vam kažem, iz iskustva gledano, iz iskustva gledano i stručno gledano, deca to bolje podnesu nego roditelji i ono što ja vidim i na završnom ispitu u svojoj školi, što čujem znači iz iskustva drugih, deca to mogu. Znači ja sam sigurna i u njihove snage i u njihove kapacitete i nisam primetila svih ovih godina da je bilo problema u tom smislu. Znači mislim da će oni uspeti, da su dovoljno vežbali, da su dovoljno radili, da je sad prilika da to pokažu, samo da se fokusiraju na svoje znanje, na svoje kapacitete. Oni završi pre vremena, mi ih vraćamo da ne žure, naročito treći dan, taj kombinovani test, verujte, oni izlaze, znači, ubrzo. Znači, nije to toliko teško koliko, čini mi se da roditelji teže to doživljavaju nego deca. Deca to lakše prihvate.
Mnogo vam hvala za ovo telefonsko uključenje, za ove reči.
Nema problema. Eto, ja mislim, samo još da kažem, znači, da je to potpuno, znači, ova trema i ova situacija koja je normalna reakcija na jednu stresnu situaciju, znači tako da ova trema koja je umerena, ona ima i pozitivan efekt, povećava budnost, koncentraciju organizma koji je prosto tada spreman da se nosi sa zadacima, tako da svaka produktivna trema može da bude i dobra ukoliko ona postoji. Znači još jednom savjet, samo polako, pažljivo, da veruju
i samo pozitivno
i samo pozitivno, da poštuju pravila ispita, da ne pravila znači postoje, da ne dovode sebe u nezgodnu situaciju, da provere urađeno, da preprave ono što su napisali običnom olovkom, hemijskom, da ne žure, imaju dovoljno vremena i još jednom ponavljam da čitaju ono što piše sa razumevanjem.
Najlepša vam hvala.
Ne očekujem, nisam očekujem će zaista biti kao i prethodnih godina ovo za decu, već je ovo četvrta generacija koja radi test na ovaj način. Tako da ne očekujem nikakvih problema, mislim da će sve biti u najboljem redu.
Mnogo vam hvala za telefonsko uključenje u jutarnji program Radio Beograd.
Puno sreće i deci i roditeljima, puno razumevanja, puno ljubavi, puno pažnje i puno podrške za ono što ih čeka i posle ovog ispita kada se budu odlučivali za škole i popunjavali listu želja.
Puna ljubavi i puna pozitivne energije. Tako Dragana je. Spasović, pedagoški savjetnik osnovne škole Đuro Daničić ovdje u Beogradu, član Pedagoškog društva Srbije, bila naša sagovornica. Još jednom mnogo hvala. 7 je časova 25 minuta. Vreme časova 27 minuta. Sljedeća tema u jutarnjem programu Radio Beograda 1 je poljoprivredna. Idemo u Niš. Za fond za podsticaj poljoprivredne proizvodnje grad Niš je ove godine izdvojio 21 milion dinara. U prvom ciklusu raspodele tih sredstava 90 poljoprivrednih proizvođača već je dobilo novčana sredstva u ukupnom iznosu nešto većem od 13 miliona dinara. Za preostalih 8 miliona, koja ta sredstva još uvijek nisu raspodeljena, zainteresovani poljoprivrednici moći će da konkurišu do oktobra ove godine. Svečanost na kojoj su vrednim poljoprivrednicima Niškog kraja uručeni ugovori o dodali financijske pomoći, pratio je naš reporter Ozren Rašić i evo što je zabeležio.
Da čujemo najprije Ljubišu Stojanovića, pomoćnika sekretara sekretarijata za poljoprivredu grada Niša. Gospodine Stojanović, koliko je sredstava opredeljeno za 2017. godinu za podsticaj i pomoć poljoprivrednicima?
Predviđeno je 21 milion dinara za investicije u poljoprivrednu proizvodnju, od toga u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava opredeljena su sredstva oko 13 miliona, međutim razlika do 21 miliona će biti utrošena za prerešene neke obaveze koje uprava, odnosno sada sekretarijat, prema poljoprivrednim proizvođačima, za reproduktivni materijal, za kreditnu podršku, za organsku proizvodnju, preradu, marketing, tako da su to sredstva koja su na pozicijama, koja su konkursom i dalje opredeljena prema poljoprivrednim proizvođačima i bit će utrošena do kraja oktobra mjeseca, nadam se, tako da svi oni koji žele mogu da dođu i da ta sredstva iskoriste.
Hvala vam, gospodine Stojanoviću, što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala vama.
Evo da čujemo i one koji su dobili sredstva.
Ja sam Radoslav Petrović. Živim u Gornjoj Trnavi, bavim se voćarstvom. Mi imamo oko 6 hektara pod voćem. Zastupljene je prvenstveno trešnja, breskva, višnja i kajsa.
Kako je ove godine rodilo?
Što se tiče mene i mog gazdinstva, bilo je dobro. Nažalost, mnogi moji kolegi, moji ljudi koji se bave poljoprivredom, stradali su od proletnih mrazeva i to je stvarno ove godine bilo strašno.
Ali bilo je trešenje?
Ja sam imao odličan rod trešenja, imam i višnja mi je u redu, međutim kajsa je malo 50% pod vaci.
Koliko sredstva ste dobili i zašto ćete ih iskoristiti?
Dobio sam sredstva za izradu hladnjače. Komre, stvari nije to hladnjač, to je mala komar koja mi je ipak neophodna. To sam tek vidio ove godine kad sam imao malo veći rod trešenja. Prosto je nemoguće raditi bez toga.
I ovo je značajno?
Da, to je značajno jer s obzirom da je sama uprava, odnosno sva sekretar za poljoprivredu, godinama razvijao program povećanja zasada, tako da će se najvjerovatnije sljedeće godine već pojaviti i ove godine bi se pojavio već poprilične količine i to dobre robe.
Jesu li rodile bele trešnje, imate li zbog slatka pita?
Nećete verovati, nisam zamenio, kupio sam bele trešnje i dao sam jednoj gospođi koja je baš htjela i od belih da proba i napravit će slatko i meni. Verovali li ne?
Hvala vam najveće. Evo da čujemo i vas. Dobili ste podsticajna sredstva za posao kojim se bavite, ono med, buba med.
Da.
Bavite se pčelarstvom.
Bavim se pčelarstvom, ja sam Svetislavka Đurić, pčele su mi u ceriju sa oko 50 košnica, pčele su na kontejneru i sad sam dobila sredstva da dopunim kontejner sa nekim novim košnicama kad vozimo pčele da ne bi ugrozili putnike ostale.
Kolika su ta sredstva?
80.000 dinara.
Je to dovoljno za sad?
Pa za sad, za ovu godinu je dovoljno.
Da vas pitam, je li bilo rojeva, je se rojile pčele ove godine? Yes, ovo je vreme.
Jeste, sad je vreme rojenja pčela i bile i rojeva i svega.
Imali ste nove rojeve?
Da.
Znači da su dobre,
košnice,
da su dobre društvo.
Rojevi.
Je li tako?
Nove košnice, novi rojevi.
Uhvatili ste ih, naravno niste ih prepustili prirodi.
Sve ono što smo vidjeli, mi smo uhvatili, nešto je možda i otišlo što nismo stigli.
Biće napredice.
Biće.
Hvala vam najlepše, sve najbolje.
Hvala i vama.
Evo, dragi slušalci, tako grad vodi računa o poljoprivrednim proizvođačima, dajući im podsticajna sredstva i pomažući im finansijski da obave posao onaj koji se bave na najbolji način.
Hvala našem Ozrenu Rašiću. U 7:32 minuta idemo na EPP blok, a odmah zatim ćemo vas podsjetiti na vesti jutra.
Po prvi put u Srbiji Vipti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP, druga priča. Prva na spisku je Virš.
žena, tu si od uvijek pristala. Titule pravi.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvijek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posjetite nas.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac.
Godine naše divičije
u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. 14. jun. Noć, utorak na sredu. Tema, kritika i kako na nju reagujemo. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
U 26 minuta do 8 časova podsjetit ćemo vas na najvažnije.
Vesti jutra.
Uoči današnjeg glasanja o rezolucijama o Srbiji i Kosovu, Evropski parlament zatražio je da Evropska unija sa našom zemljom otvori nova poglavlja koja su tehnički već spremna. Naglašeno je da je Srbija učinila važne korake ka normalizaciji odnosa sa Kosovom i zato se očekuje formiranje zajednice srpskih opština. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da Srbija, pored dobrih rezultata u ekonomiji, treba više da se fokusira na jačanje vladavine prava i nastavak normalizacije odnosa sa Kosovom. A uoči današnje zvanične posete Beogradu, predsjednik nemačkog Bundestaga Norbert Lammert izjavio je da dogovori postignuti u okviru briselskog sporazuma moraju da se sprovedu. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je da su odnosi Sjedinjenih Država i Rusije na najnižoj tački i da vlada radi na njihovom poboljšavanju. Testom iz maternjeg jezika danas počinje polaganje male mature. Test iz matematike polagaće se sutra, a kombinovani test u petak 16. juna. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepena, u Beogradu oko 28 stepeni. Trenutno u Beogradu 21 stepen, Novom Sadu i Nišu 19 stepeni, Kragujevcu 18. I najvažnije sportske informacije, najpre najava da u drugoj utakmici finalne serije Super lige Srbije od 18.30 u Železniku igraju košarkaši FMP-a i Crvene zvezde. U seriji koja se, kao što znate, igra na 3 pobjede, Crvena zvezda vodi sa 1-0. A hroniku ostalih sportskih događaja pripremio je Saša Mikić.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije nakon obavljenih priprema putuje u Češku, gde će se igrati evropski šampionat. Prvi rival zvaničnim prvakinjama Evrope biće selekcija Grčke u petak od 18 sati. Košarkaški klub Partizan i trener Aleksandar Džikić sporazumno su raskinuli saradnju, objavljeno je na sajtu Crnobelih. Džikić, kako tvrde neki mediji, odlazi u podgoričku budućnost. Ženska i muška rukometna reprezentacija Srbije igraće u sredu u Nišu utakmice kvalifikacija i imaće priliku da istog dana izbore plasmane na dva velika takmičenja. Rukometašice će se sastati sa Italijom u 18, a muška ekipa od 20 sati i 45 minuta sa Poljskom i sve to u hali Čair. Ženska reprezentacija je u prvom duelu baraža pobedila Italiju u padovi sa 33-23 i blizu je odlaska na svetsko prvenstvo. Rukometači su lideri svoje kvalifikacione grupe za evropski šampionat u Hrvatskoj i pobedom nad Poljskom obezbedili bi plasman na završni turnir. Odbojkaška reprezentacija Srbije je u Kordobi, gde će narednog vikenda igrati na turniru G grupe trećeg vikenda Svetske lige sa Argentinom, Bugarskom i Brazilom.
Dvadeset dva minuta je do 8 časova, za koji trenutak počeće pitanje jutra. Slušat ćemo prvo malo da se relaksiramo svi, malo muzike, a zatim ćemo i mi poći u susret onome što se za sutra najavljuje, a to je da je sutra upravo taj dan kada će predsjednik Srbije objaviti ime mandatara, novog mandatara vlade, pa ćemo evo i vas da pitamo. Velika je kombinatorika, kao što znate, i sve današnje novine o tome pišu, nekoliko imena se izdvaja, a vas ćemo pitati u pitanju jutra, šta vi mislite, ko će biti novi mandatar, odnosno novi premijer Srbije? Sve to za 3 minuta. 17 je minuta do 8 časova.
Pitanje jutra.
Ove srede, 14. juna, pitamo vas šta vi mislite ko će biti novi mandatar, odnosno novi premijer Srbije, s obzirom da praktično sve današnje dnevne novine pišu, evo, Večernje novosti na naslovnoj strani, Vučić prelomio, sutra ime mandatara, nova vlada od 22. juna. I naravno da se sve dnevne novine bave tom kombinatorikom, odnosno pogađanjem, slobodno može se kaže, koji je, kako bih rekla, najviše u igri da bude novi mandatar, potom naravno i novi premijer Srbije. Nekoliko imena se ističe. A da čujemo šta vi mislite ko će biti naš novi premijer. 322-5099, 322-5299. I neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ne znam šta da vam kažem, sem da nas obične smrtnike, ko će da bude mandatar, baš ne treba mogu da sanima.
Joj, stvarno mislite da ne treba?
Stvarno mislim.
Da.
E to je toliko velika politika da mi na to ne možemo da utičemo, čak i oni ne utiču mnogo, nego eto kombinuju nešto šta će i kako će. I ja mislim da bi vi preko radije trebali da više objasnite ovom narodu da postoje lokalne samouprave, da su svako mesto jedna zajednica ljudi gde treba da poboljša svoj status, da vidi ko će te male zajednice da vodi. Pa od tih malih zajednica se napravi nešto veliko.
Da, da. Važnost lokalne samouprave.
Da, ima, to je, znate šta, to je toliko globalno i veliko da mi jednostavno da to ne utičemo. A zamislite da u jednom mestu, na primjer, velikom mestu koji ima 6-7 milijuna stanovnika, predsjednik mesne zajednice čuvar bazena bio.
Da. Slažem se potpuno sa vama. Da,
a ovo šta da vam kažem, oni prave kombinatoriku. Svi mi imamo nekog svog favorita, više emotivno nego praktično, a na kraju krajeva svi oni treba da budu kao jedan tim. Manje više, da kažemo, mora neko da vodi, neko da bude i poslušan. Kad se uzna, oni su opet poslušani nekoj globalnoj politici, mora tako da ide. A mi ono što možemo da izaberemo, mi ne znamo, a ovo moćemo da diskutujemo, to je tako velikoj politici i globalnoj, da to na mene, verujte mi, ne utiče ni na vas, neće sigurno.
Najlepša hvala što ste se javili. Prijetno i vama. 322-5099, 322-5299, to su telefoni u studiju 1, Radio Beograda 1. Šta vi mislite ko će biti novi mandatar, odnosno premijer Srbije? Sutra ćemo znati pouzdano, a šta vi kažete danas? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje je Tomislav Vukašinić, potpunik ima u penziji iz Beograda.
Izvolite.
Da ono standardno kažem, RTF i Radio Beograd, da ste vrh, da ste najbolji u zemlji, to i najpošteniji, to je poznato.
Hvala.
Što se tiče novog mandatara, kad već nije izvršena lustracija, kad je trebalo se izvrši, stalno se smenjuju na vlasti, jer što se kaže, najbolji od najgorih su. Ja tvrdim da će da bude Ivica Dačić, koji sam više protiv njega, ali zaslužio da bude mandatar, jer nas je spasio od drugog kruga izbora. Da je Socijalistička partija dala svog kandidata, bilo bi drugog kruga. To je bilo dogovoreno i pošteno su se dogovorili. Tako da mandatar novi, stari, novi biće Ivica Dačić. Ja vas pozdravljam.
Takođe, i mi vas.
Nastavite da budete tako pozitivni.
Trudit ćemo se. Hvala najlepše. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam još kod predsjedničkih izbora, kad su rezultati već bili izvjesni, rekao da će Ana Brnabić biti svakako premijer. I mislim da sam sve bliži tome, ali nebitno je. Meni ono što je najgore u svemu tome, što se ovoliko čeka. To mi je strašno. Sećam se kad je Macron osvojio predsjedničke izbore, on je za nedelju dana postao predsjednik države. Izbori su došli parlamentarni, završeno je sve u roku od mjesec dana. Mi smo kao reality. Ali ovo se zaista razvukli. Sad mi treba ono bukvalno kao nekadašnje reklame dok se gledala Dinastija, šta li će dalje biti. Zašto to treba da se dešava?
Da. Nemam odgovor. Kao što malo ko ima, to je sasvim sigurno. Hvala najlepše što ste se javili. Idemo dalje. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
U svakom slučaju to je izbor Aleksandra Vučića.
Definitivno, i to ćemo sutra znati. Nego mi ovako između nas malo pričamo.
Pa pričamo, ne verujem uopšte da ćemo imati utjecaj na njegov izbor. Ali iskreno, javio sam se ovaj slušalac, kaže Ivica Dačić će da bude premijer. Taj čovjek ako bude, onda on pliva uzvodno, on nema vlasti gdje ne pliva. Ja, evo recite mi vi, da li se sjećate jednog uspjeha koji je vezan za Ivicu Dačića? Umjesto, na primjer, dok je u ministarstvo inostranih poslova, evo zadnje ovo, umjesto da je doveo mlade lavove koji su završili fakultete sa desetkom, on je doveo Ivicu Tončeva koji svojim grimasama kompromituje svoju zemlju. Dok je bio ministar policije, apsolutno čekao je Vučića da Vučić dođe da se obračuna sa kriminalcima. Ako uđe on i bude premijer, mislim da je to dva koraka nazad za Srbiju. Ovaj Vučević iz Novog Sada mislim da obećava. Jako su moje simpatije, jako nisam član SNS-a, nego sasvim druge stranke, mislim da bi taj posao najbolje obavljala Zorana Mihajlović. Toliko, hvala puno.
Hvala vama što ste se javili. Idemo dalje, 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni. Šta vi mislite ko će biti novi mandatar vlade Srbije, što će predsjednik Srbije sutra saopštiti? A mi danas o tome pričamo, idemo u susret tome. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav iz Niša.
Također i vama.
Vesna kraj telefona.
Izvolite.
Evo ovako, sve je to unapred predupređeno, znači nemojmo se lagati, nismo Baba Vange, nismo Kleopatre, ali je notorna činjenica da treba ipak nekog zrelog čoveka koji je intelektualac i koji, mislim da bi najbolje bio Ivica Dačić, znajući ga iz generacije i znajući ga iz srednje škole i znajući ga da je ipak topličko srce. Mislim da bi trebalo da da se on postavi na tom mjestu, jer ima i intelektualnih kompetencija, ima i elokvenciju, ima i koliko je potrebno jednom 50-godišnjaku, znači činjenica je da ipak ima on, a uz to sve je i ipak sin starog i iskusnog policajca, tako da samo da vam kažem, ja potičem iz familije gdje je uniforma igrala ulogu, znači od železnice, vojske, pa boga mi inspekcije privrednog kriminala. Znači ipak je on predisponiran, kako da kažem, i bogom i zakonom za neke stvari, jer mi smo generacije od 60-ih pa do 70-ih neke koje smo ipak mučene generacije i koje smo pomno pratile i tako smo u tom nekom duhu vaspitavane da ipak budemo žrtva i za društvo i za zemlju i za mnogo čega. Znači ovi šarlatani novokomponovani ili oni već izvanđeli, to nešto mi se baš mnogo ne dopada.
Najlepša hvala. Bila je ovo Vesna iz Niša, koja je sljedeća na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro.
Hvala.
Da, da, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa ja bih da ovo da glasam.
Da glasate. Pa samo malo razgovaramo, nema ovdje glasanja, nego vi
pa
kažete,
evo, ja sam
šta mislite.
Ivice Dačića, dosta mi je, više ne mogu da ga gledam. Stalno jedno te isto u krug. Ja sam za gospodina Rasima Ljajića. Mislim da se on borio i nosio onda s onim Haškim tribunalom i tako dalje. Ima iskustva, gospodin je čovjek, nije iskompromitovan, nije mašio, nije pridržavao se zaista gospodski. Nisam u njegovoj stranci, nisam ni u jednoj, ali ja mislim da on zaslužuje da bi taj Vučić trebao da pogleda oko sebe. Tolike godine nije hteo da se ističe, znate, nije nametljiv, ali je gospodin. Eto, zato mi se sviđa.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Šta mislite ko će biti novi mandatar? Sutra ćemo znati, tako je predsjednik Srbije najavio da će sutra reći ime novog mandatara, a šta vi kažete nama u pitanju jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Vaše mišljenje, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, preko što bih rekao svoje mišljenje, da samo kažem jedan kratak komentar, ako mi je dozvoljeno, na ove predloge oko Ivice Dačića. Njegova elokventnost i ostalo. Pa pogledajte samo izjave tamo na Kalemegdanu kad je objašnjavao šta znači onaj tamo spomenik, pa nedavno kad je uskočio Palmi tamo da ga brani za ono njegovo, kad je rekao da žena ne treba da bude, treba da bude domaćin, predsjednik vlade, tu je dovoljno sve rečeno da čovjek nije znao da sastavi rečenicu. Dobre. Što se lično mene tiče, mislim, ne mene, ne želim to.
Dobre.
Ali sigurno će biti Siniša Mali.
O!
Da.
Zato to ime se definitivno nije pominjalo.
Premijer je najavio da on više neće biti gradonačelnik, tamo negdje od leta, tako je rečeno. I plus premijeru i uopšte ovoj vlasti sada treba takav jedan maher. Ovo maher je po znacima navoda, znate. Jedan ko on, Vesić i tako dalje, ta kompanija koja će moći da radi šta hoće, da muva petlja, laže i tako dalje. Njima takav treba.
Zanimljivo. Hvala najlepše što ste se javili.
Molim, bravo.
Prijetno. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Imamo.
Izvolite, dobro jutro.
Ovdje se na trava.
Izvolite te na trava.
Pa evo da se uključimo malo u ovoj diskusiji.
Da, šta vi kažete? Šta vi mislite?
Niko ima efekta od toga, ali je to malo da pođaska.
Pa, pričamo ko ljudi, onako što bi se reklo. Jel
da? Pa, moje lično mišljenje je da koga god Vučić izabere, taj neće donositi odluke, nego će ih donositi i Vučić. Tako da, uopšte nije ni bitno ko će biti na toj funkciji. Uh-huh. Bitno je ko će donositi odluke.
Da.
A što se mene lično tiče, ja bi na mjesto premijera sa mogućnošću da sam donosi odluke postavio nekog privrednika, recimo kao Karića, koji zna da pravi pare, odnosno zna da se bavi privredom.
Da.
A ne politikom i tela babala.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Imamo, jel tako? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Jovica iz Užica.
Jovica iz Užica, kako se to lepo rimuje, Jovica. Kažite, Jovica.
Pa ja bih samo postavio jedno pitanje. Koliko bi se gospođa Ana i gospođa Maja mogle da su prostave gospodinu Haradinaju u pregovorima?
Uh-huh. Zašto? Zato što su žene?
Ne.
Ne,
daleko od toga. One su prosvećene gospođe, a imamo trgovca ljudskim organima.
Uh-huh. Dobro, shvatamo.
Toliko.
Hvala, Jovice. Idemo dalje. 10. slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragane. Izvolite. Iz Beograda.
Izvolite, Dragane.
Pa znate kako, ja mislim da bi trebalo na mesto premijera da prevaziđemo ove naše sukobe koji su, mnogo i ne pratim politiku, ali ovo kad upalim televizor i tako, neki jak opozicioni lider.
Uh-huh.
Jer znate, predsjednik ima određene nadležnosti, naravno Vučić je da ih krši, jer on ne poštuje zakon, ne poštuje ustav, čovjek radi šta hoće, privatizuje državu, prema tome mora da ima jakog opozicionog lidera zbog što se kaže najbolje se radi kad postoji neka borba mišljenja.
Da, slažem se.
Jer ovo sada kako je, šta kaže Vučić, ovi njegovi satrapi dole, ova, njegova birokratija ga 1000 puta slavi, ja mislim da više i njemu smeta. To dolazi do grotesknosti koliko se on hvali, kako je spasilac, kako je sve. To smo imali već u istoriji, to je jako opasno. Prema tome, jako opozicioni lider.
Dobro, najljepše, hvala. Prijetno. I potencijalno posljednji slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Halo.
A slušateljka, izvolite.
Da, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa znate šta, ne mogu da odolim, a da ne prokomentarišem ovog Ivicu Dačića kao intelektualca. To možda posebnu temu stavite kao koliko ima intelektualaca u vladi i ko je intelektualac. Taj intelektualac kao ministar inostranih poslova ne zna ni jedan jezik. Mislim, toliko o njegovoj širini.
A šta vi mislite, ko će biti
primjer? A što se tiče, poznam se po Vučić.
Pa kako Vučić? Kad je sada na mestu predsjednika.
Mi ćemo gledati onomatopeju, mislim. Lik jedan, a glas je... Vučić govori, to nema, Vučić je sve će biti on će biti DB, sve Vučić, tako da to je potpuno svejedno ko će biti, on je taj koji će odlučivati o svemu.
Dobro.
Monar, još malo pa monar.
dobro, hvala najljepše. Ipak imamo još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, dobro jutro.
I Subotica je zove.
Dobro, izvolite.
Evo ovako, nažalost stali smo na to da jedan čovjek, čekamo jednog čovjeka da se dobrovolji, da kaže ime buduće osobe. Nažalost nema možda još jedna osoba kao on koja bi mogla da bude, ali pa ga on napokon traži. Ali šta vi radite? Zašto mu dajete toliko prostora? Zašto uopšte potencirate to pitanje toliko? Svakako se onda donese odluku kako se donese.
Pa dobro, možemo i mi malo da kažemo nešto onako, ja kažem, kao da sad recimo svi zajedno sedimo, pijuckamo kafu, pa malo komentarišemo šta pišu novine.
Pa vidite, da recimo potencijamo neke kriterije na osnovu nečega, kakav bi ta osoba mogla da bude. Vidite, pošto toga nema, vidite, Ivica Dačić je prošlo kao najzbiljniji kandidat, zamislite mo, mislim, ali nekako, znači, morali biste ipak takvim pitanjima da ne dajete značaje, jer onda on dobija znači na publicitetu, na značaju, ne znam nija šta, a u suštini mogao je donesti, to kažete u Francuskoj, za 3 dana. Ono sve od svega pravi, ne znam nija, sve neke predstave da bi dobio značaj, apsolutno, znači bit će onaj koji je on znao da će biti prije 3 mjeseca, ali opet.
Dobro, najljepša hvala. Da, nemamo vremena, zaista, kao što sami primećete, i nešto je lošija telefonska veza bila. U svakom slučaju, hvala i vama koji ste se javili iz Subotice, posljednjem našem slušalcu, kao i svima koji su danas učestvovali u pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1, za pola minuta nove vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči današnjeg glasanja o rezolucijama o Srbiji i Kosovu, Evropski parlament zatražio je da Evropska unija u pregovorima o članstvu sa našom zemljom otvori nova poglavlja koja su tehnički već spremna. Naglašeno je da je Srbija učinila važne korake ka normalizaciji odnosa sa Kosovom i zato se očekuje stvaranje zajednice srpskih opština. To je ključni preduslov za ukupni napredak pregovora, podvukli su poslanici Evropskog parlamenta u raspravi o rezoluciji o Srbiji. Srbija je ostvarila dobar napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, a ambiciozne ekonomske i strukturne reforme već daju rezultate, istakao je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Sa druge strane, Srbija treba više da se fokusira na jačanje vladavine prava i nastavak normalizacije odnosa sa Kosovom, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. Dogovori postignuti u okviru briselskog sporazuma moraju da se sprovedu, a to se odnosi i na formiranje zajednice srpskih opština, izjavio je za politiku uoči današnje zvanične posete Beogradu predsjednik nemačkog Bundestaga Norbert Lammert. Kandidat pokreta Samo opredeljenje za kosovskog premijera Albin Kurti pozvao je političke partije okupljene oko koalicije Demokratski savez Kosova, Alijanse za novo Kosovo, Inicijative Alternativa, da počnu razgovore sa samoopredeljenjem, kako bi formirali novu vladu Kosova. Kurti je dodao da ovoj postizbornoj koaliciji mogu da se pridruži i manjinske partije i poslanici zasebno i da je samoopredeljenje spremno da vodi vladu. Više od 200 vatrogasaca pokušava da ugasi požar koji je noćas zahvatio stambeni oblakoder u zapadnom Londonu. Kako javljaju britanski mediji, ima povređenih, a neki stanari su i dalje blokirani. Evakuacija i dalje traje. Zgrada ima 120 stanova, ali se ne zna koliko se ljudi nalazilo u njoj u trenutku izbijanja vatre. Strahuje se da bi cela zgrada, koja je skoro u potpunosti u plamenu, mogla da se obruši, javlja BBC. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio da su odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Rusije na najnižoj tački i da vlada radi na njihovom poboljšavanju. Tillerson je u Kongresu u vezi sa sankcijama Rusiji, koje će ove nedelje razmatrati američki senat, rekao da Sjedinjene Države imaju niz teških otvorenih pitanja sa Moskvom. Dodao je da je cilj sadašnje vlade da to stabilizuje, prenosi Reuters. Za nešto manje od sat vremena testom iz maternjeg jezika počinje polaganje male mature. Test iz matematike polagaće se sutra, a kombinovani test 16. juna. Sport. U drugoj utakmici finalne serije Superlige Srbije od 18.30 u Železniku igraju košarkaši FMP-a i Crvene zvezde. U seriji koja se igra na tri pobede Zvezda vodi sa 1-0. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje moguće kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 31 stepen, u Beogradu do 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova i 4,5 minuta posle novih vesti prvog programa Radio Beograda nastavljamo sve do 9, jutarnji program Uhvati dan. Još, naravno, još mnogo toga zanimljivog i važnog imamo da vam saopštimo do 9. A samo kratka najava onoga što možete da očekujete od sadržaja. Naša gošća bit će Maria Greenwald, koordinatorka za zaštitu dece u organizaciji Save the Children, u susret današnjoj velikoj konferenciji u hotelu Majestic ovdje u Beogradu, koja će u potpunosti biti posvećena dobrim praksama i izazovima vezenim za zbrinjavanje dece migranata. Sve to, naravno, u susret Svetskom danu izbjeglice koji će biti obeležen naredne sedmice. Ali čućemo o čemu će se biti reči na ovoj konferenciji i zašto su deca migranti, a posebno ona deca koja silom ratnih prilika putuju sama bez roditeljske pratnje u fokusu ovogodišnjeg Svetskog dana izbjeglica. Zatim ćemo otići do Sombora. U Somboru danas počinje jedan od najomiljenijih pozorišnih festivala, slobodno možemo da kažemo, u organizaciji Narodnog pozorišta u tom gradu, a to je Pozorišni maraton. Ove godine već 25. izdanje, dakle jedan jubilarni pozorišni maraton u Somborskom narodnom pozorištu. Pa šta sve možete očekivati, čućete od direktora Narodnog pozorišta u Somboru, Mihajla Nestorovića. Skoknućemo i do Šapca. U Šapcu danas počinje najmirisniji od svih turističkih festivala, a to je festival Ruže Lipolista. Naš gost telefonom biće direktor turističke organizacije grada Šapca, Siniša Milošinović. Naravno da stiže pred kraj emisije i kolega Aleksandar Stojedinović zbog kamenčića u cipeli. A također, naravno, da treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 počinjemo emisijom Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ja im svo vreme ponavljam da se ocene neće same popraviti. Ja dao se razredni starešina jednog odeljenja maturanata. I vrapci na grani znaju da ako sad ne zagreju stolicu, posle neće biti vremena za popravni. Zaključivanje ocena samo što nije počelo. A do mojih učenika uopšte i ne dopire to na što ih upozoravam. Maturska groznica izgleda uzdrmala i bolje đake, pa čak i svo troje budućih vukovaca. Da sam u prethodne 4 godine bio strožiji, možda bi me sada više slušali i ozbiljnije shvatali. Ajde što ne uče. To i mogu donekle da razumem, ali ne znam kako da se izborim sa silnim, neopravdanim izostancima i neprimerenim ponašanjem. Ovo toplo vreme im ide na ruku, pa misle da su oni prvi koji su izmislili prskanje vodom na kraju školske godine. Eto, juče su me svog poprskali i svom kolektivu sam bio predmet podrugivanja. Čak mi je jedna mlađa koleginica u vezi toga upitala: kolega, uz svo poštovanje, da ne dolazite i vi sa fizičkog.
Srpski na srpskom.
Namučio se ovaj razredni starešina sa svojim đacima, ali i sa upotrebom pridevske zamenice sav, koja u srednjem rodu glasi sve, a ne svo. Ispravno je jedino reći sve vreme, sve troje, sve poštovanje. Često se greši i kod zavisnih padeža ove zamenice u muškom i srednjem rodu. Pravilno je isključivo, povikao je i sve glasa, a ne i svog glasa. Svem kolektivu sam bio smešan, a ne svom kolektivu. Sveg su me poprskali, a ne svog. Uz sve, a ne uz svo poštovanje. Oblike pridevske zamenice sav u muškom i srednjem rodu ne treba mešati s oblicima svog, svom, koji mogu biti jedino kraći oblici prisvojene zamenice svoj. Ako ovaj razredni starešina nije bio dovoljno strog, nadamo se da je bar nastavnik srpskog ove đake naučio da komparativ prideva strog glasi stroži, a ne strožiji. Gradi se tako što se na pridevsku osnovu strog dodaje nastavak ji, a ne i ji, pri čemu dolazi do jotovanja i dobijamo jedini ispravni oblik komparativa, a to je stroži. Ostaje nam još da podučimo razrednog starešinu i da je pravilno reći samo u vezi sa nečim, a ne u vezi nečega.
Đaci su preživjeli zaključivanje ocena, a razredni starešina prskanje vodom, pa su najzad svi zajedno dočekali matursko veče. Svi su kao po običaju bili radosni, nasmejani i svečano odeveni. Posle fotografisanja ubrzo je usledilo i pevanje iz sve glasa i igranje do same zore. Pa i oni nastavnici koji važe za strože, opustili su se i u sve iznenađenje prisutnih prepustili su se opštem veselju. Čak se i kritikovani razredni starešina na oduševljenje sveg nastavničkog kolektiva i svih đaka dohvatio mikrofona. Na kraju je to bilo divno veče i za nastavnike, a naročito za đake. Ono će u njihovom sećanju, kao i sve školovanje, zauvek zauzimati posebno mesto. A u vezi sa tim, najzad će shvatiti, ako već nisu ranije, da Branko Radičević nije tek tako još davno napisao da je od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, autor teksta Olga Bogunović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:15, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Najpre na početku ovog trećeg sata, nove temperature prema merenjima u 8 časova. Možemo da kažemo ovako uopšteno da u velikoj većini mesta gde Republički hidrometeorološki zavod ima svoje merne stanice je temperatura prevalila 20 podeljak Celzijusove skale, ali definitivno najtoplije je u Negotinu u kom je trenutno 26 stepeni. U Beogradu 22, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu 22 baš kao u Beogradu, a u Nišu 21 baš kao u Novom Sadu. U Sjenici je i dalje najhladnija, a u Sjenici 15 stepeni. O vremenu do kraja današnjeg dana još jednom slušamo dežurnog meteorologa Mirjanu Gulan.
Na području Srbije danas umereno do potpuno oblačno i malo svežije. U većem delu suvo, a samo ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, i to uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu. Uveče i u toku noći u severnim i centralnim krajevima postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni veter. Najviša temperatura danas od 26 stepeni na zapadu i jugozapadu do 31 stepen na istoku Srbije. Na području Beograda i šire okoline umereno do potpuno oblačno, malo svežije, a sredinom dana u pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče se očekuje postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 28 stepeni.
I pre nego što počnemo razgovor sa našom gošćom jutra, ove srede 14. juna, još dve informacije. Naime, najprije informacija o uvećanju cena cigareta. Zbog uvećanja specifične akcize za dinar i po, proizvođači cigareta će od 1. jula povećati cene paklica za 10 dinara. To je rezultat novog akciznog plana koji je usvojen početkom ove godine, odnosno usvojenih izmena zakona o akcizama prema kome će se do 2020. na svakih 6 meseci uvećavati taj državni namet. Dakle, od 1. jula cigarete skuplje za 10 dinara po paklici. A u zajedničkoj akciji policije i Ministarstva zdravlja u Srbiji otkrivena je i zaplenjena nova droga 800 puta jača od marihuane. Radi se o supstanci sintetičkom kanabinoidu koji kod ljudi može da izazove teško oštećenje zdravlja. To je za Blic izjavila Jelena Janković, rukovodila Centra za rano upozorenje o novim psihoaktivnim supstancama u Ministarstvu zdravlja. Ovo je svetski važna vest s obzirom da će informaciju iz Srbije preko sistema ranog upozoravanja dobiti sve zemlje Evropske unije, izjavila je Jelena Janković. Prema njenim rečima, kod nas će ova droga odmah biti stavljena na listu zabranjenih psihoaktivnih supstanci, a očekuje se da to učine i druge zemlje. Ta supstanca pripada grupi psihoaktivnih koje imaju 100 do 800 puta jače delovanje od kanabisa i javljaju se u obliku smole, belog praha, kristala, ulja ili bivše mešavine, dodalo je Jelena Janković. Inače, u Evropskoj uniji su do danas prijavljene 134 vrste sintetičkih kanabinoida i to je najveća hemijska grupa koja se prati u sistemu ranog upozoravanja. Proizvode se najčešće u Kini i Indiji, ali se pakuju u Evropi. A sada je vreme za džingl.
Gost jutra.
Jutarnji program Uhvati dana, Radio Beograd 1, gošća jutra. U studiju je Marea Greenwald. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Marea je koordinatorka za zaštitu dece u organizaciji Save the Children, a povod za njeno gostovanje smo već na početku ovog sata najavili. Naime, danas u Beogradu jedna velika i važna konferencija, rekla bih, predstavljanje. Konferencija se inače vrlo komplikovano zove, ali shvatit ćete o čemu se radi. Dakle, samo jednom ćemo reći, pa ćemo onda objasniti upoj jedinostima, šta će, o čemu će se govoriti na konferenciji koja se zove predstavljanje dobrih praksi i izazova u pružanju podrške deci u migracijama. Sve to počinje u 10 časova u hotelu Majestic ovde u Beogradu, a sve to opet pak u susret 20. junu koji je svetski dan izbeglica. U fokusu su dakle ove konferencije deca izbeglica, odnosno deca migranti ili emigranti, već kako ih možemo nazvati, ali svakako možda je onako najjače svetlo upereno upravo na decu koje su u migracijama.
Tako je, kao što znate, posebno od 2015. godine Srbija se suočava sa velikim prilivom migranata. Neke poslednje brojke ukazuju na to da migranata na teritoriji Republike Srbije ima oko 7.000, od čega preko 40% čine deca. Ono što je izuzetno zanimljivo, to je da od oko 2.500 dece koje se nalaze na teritoriji Srbije, nešto preko 1.000 predstavljaju deca koja su se u Srbiji našla bez pratnje roditelja ili staratelja. To bi praktično značilo da su to deca koja putuju sama, bilo su se od roditelja ili staratelja odvojila tokom puta ili su sama napustila zemlju, tako da se ta deca trenutno nalaze u centrima za azil.
Zaista je jedna jeziva životna situacija, mislim da se to može reći bez pretjerivanja i da svako može da zamisli kako strašno to mora biti. Biti dete bez ikakve pratnje, ičije, pardon, pratnje i ikakve podrške i pomoći negde u svetu, jer to je za njega negde u svetu. Njemu imena država ne znače ništa.
Tako je, to su deca u pokretu koje se suočavaju sa jezivim rizicima tokom puta, bilo da su to deca koja su iskorišćavana od strane krijumčara koja nakon zatvaranja zapadno-balkanske rute, koja de facto ostaje otvorena, jer mi i dalje imamo priliv od oko 15 migranata dnevno, se snalaze na raznorazne načine da stignu do željene zemlje destinacije. Srbija za njih svakako ne predstavlja željenu zemlju destinacije, već samo zemlju tranzita. Međutim, ono što je dosta specifično, to je da se boravak na teritoriji Srbije jako produžio, tako da mi u ovom trenutku imamo migrantsku populaciju koja se na teritoriji Srbije nalazi 3 meseci, 6 meseci, a neki od njih su ovde već i preko godinu dana.
To je zaista dugo i onda deca moraju biti na neki način obuhvaćena nekim vidom zaštite, pružanja podrške, pomoći i mora im biti omogućeno pravo na detinjstvo, pa makar kako bila u pokretu i negde. Pa evo kod nas konkretno.
Tako je, ono što ni u jednom trenutku ne smemo da zaboravimo, to je da je dete pre svega dete, a tek nakon toga je ono izbeglica, migrant, tražilac azila ili kakav god bio pravno regulisan njegov status. Deca koje su u pokretu svakako imaju potrebe kao i sva ostala deca, dakle potreba da se razvijaju, da rastu, da budu u jednom zdravom i sigurnom okruženju, bezbednom okruženju. Međutim, to je u ovakvoj situaciji dosta često jako teško postići. Tako da kada smo imali veliki priliv izbeglica tokom 2015. i 2016. godine, predstavnici humanitarnih organizacija, ali i institucija, su pre svega se trudili da toj deci obezbede osnovne potrebe, dakle da zadovolje potrebe za hranom, vodom, zdravstvenom zaštitom. Međutim, kako se boravak na teritoriji Srbije produžava i kako deca ostaju ovde, pa evo sad već i godinu dana, priroda potreba se menja i sada postoje potrebe za obrazovanjem, za uključivanjem dece u formalne i neformalne sisteme, potreba za psihosocijalnom podrškom koja je svakako tu od početka, ali i potreba da se adresira zdravlje dece kako bi se održali tokom ovog tranzita koji se za njih izuzetno produžuje.
Zato je jedan od važnijih programa koji će biti predstavljen na konferenciji koja će, kao što smo nagovestili na početku, početi u 10 časova u hotelu Majestic ovde u Beogradu. Biće predstavljen program specijalizovanog hraniteljstva. O tome smo već bili u prilici da čujemo nešto malo i prethodnih dana ili u periodu koji je za nama, ali evo i sada da damo prosto ljudima još neku dodatnu informaciju vezano za to.
Tako je, specijalizovano hraniteljstvo za decu migrante je izuzetno zanimljiva tema i preko potrebna. Mi se svakako trudimo da deci obezbedimo individualni pristup, što je jako, jako teško kada vi na teritoriji Srbije imate 2.500 dece, od čega je to preko 1.000 maloletnika bez pratnje. Dakle, neophodno je da se u institucijama u kojima se deca nalaze pruži adekvatna zaštita u skladu sa svim pravima koje toj deci pripadaju. Međutim, u ovom trenutku se na teritoriji Srbije razvija i specijalizovano hraniteljstvo za decu migrante, što slobodno mogu da kažem predstavlja pionirski poduhvat, zato što specijalizovano hraniteljstvo kao takvo postoji u raznim zemljama Evropske unije. Međutim, tamo su deca migranti smeštana u porodice koje su slične po kulturološkoj pozadini, tako da ćete imati dete koje recimo iz Somalije ili Eritreje dolazi u porodicu koja ima korene koji potiču iz Somalije i Eritreje. Mi u Srbiji nemamo mogućnost smeštaja dece izbeglica u porodice koje dolaze iz Sirije, Iraka, Afganistana, Pakistana, te smo razvijali u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Beograd program obuke za specijalizovano hraniteljstvo gde se porodice domicilne, znači i srpske populacije, obučavaju na koji način da odgovore na potrebe dece sa kojima ne mogu komunicirati na njihovom maternjem jeziku, a koje imaju jako, jako specifične potrebe koje su bile izložene raznim traumatskim iskustvima.
Evo sad ste pomenuli, a da kažem još jednom slušalacima, Marea Greenwald, koja je koordinatorka za zaštitu dece u organizaciji Save the Children, je gošća današnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Pomenuli ste između ostalog Centar za porodični smeštaj. Oni su jedni od učesnika na današnjoj konferenciji. Koji još učestvuje? Veliki je spisak, zar ne? I to su ljudi koji su već na, odnosno organizacije, pa i ljudi, da kako, u tim organizacijama koji su uključeni mnogo u pomoć upravo deci migrantima.
Tako je, konferencija je organizovana od strane Save the Children u saradnji sa Međunarodnim komitetom Spasa, a na konferenciji će osim Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd dalje učestvovati i Centar za integraciju mladih i C31 Centar za razvoj kulture dečjih prava, Grupa 484, to su sve partnerske organizacije koje na terenu duže vreme pružuju psihosocijalnu podršku deci iz izbegličke populacije, ali sada već i obrazovnu podršku, dakle programe neformalnog obrazovanja. Dalje tu su svakako nevladine organizacije PIN, Atina, Beogradski centar za ljudska prava, ADRA, Fondacija Divac i IDEAS.
I ono što je meni bilo takođe veoma zanimljivo, ovu konferenciju će pratiti jedna lepa izložba, izložba dečjih radova dece migranata.
Tako je, u suštini juče je postavljena instalacija Cube, koja je organizovana od strane organizacije C31 i ona prenosi glasove dece migranata i izbeglica o poštovanju njihovih prava. U okviru instalacije Cube imamo priliku da vidimo kako izgleda jedno putovanje viđeno očima deteta od zemlje porekla pa do pristizanja na teritoriju Srbije i koliko u stvari toj deci znači podrška koju primaju kada dođu u naše programe.
I evo možda poslednje pitanje, Marea, koji je cilj ove konferencije? Šta očekujete da će se desiti posle nje ili ona ima prosto za cilj da konstatuje kakva je trenutno situacija?
Konferencija predstavlja završni događaj u okviru regionalnog projekta Adekvatna briga i zaštita za decu, izbeglice i migrante bez pratnje u Evropi, koja je podržana od strane Britanske agencije za međunarodni razvoj DFID. I ona predstavlja priliku da na jednom mestu okupimo profesionalce uključene u pružanje podrške deci bez pratnje, kao i donosioce odluka koji na neposredan način utiču na kreiranje migratornih politika, te da ih upoznamo sa dobrim praksama, ali poenta nije svakako da mapiramo samo dobre prakse, već i da mapiramo i izazove.
Koji je najveći izazov? Možete li da kažete u jednoj rečenici?
Ja bih kao
najveći izazov... Da li postoji izazov... jedan najveći?
Pa izazova je svakako mnogo. Kada se suočavate sa ovakvom vrstom problema, izazova je svakako mnogo. Ja bih možda navela individualni pristup koji je jako teško obezbediti u situaciji kada imate eto 2.500 dece migranata, gde svakako moramo zadržati individualni pristup kako bismo obezbedili adekvatnu procenu najboljeg interesa deteta i svakako procenu za međunarodnom zaštitom.
Najlepša hvala za gostovanje u jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1, Marea Greenwald iz organizacije Save the Children, a sve to u susret današnjoj konferenciji, predstavljanje, da kažemo još jednom, dakle, naziv konferencije je predstavljanje dobrih praksi i izazova u pružanju podrške deci u migracijama, počinje u 10 časova u hotelu Majestic.
Crawling inside, someone in this town is trying to burn.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Vrati se da pokušamo da sve ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd.
Sve,
sve je belo jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
26 i po minuta do 9 časova, temperature u rasponu od 15 do 26 stepeni, u Sjenici je najhladnije, dakle 15, a u Negotinu najtoplije 26 stepeni, u Beogradu i u Beogradu je 22 stepene, u Kragujevcu 22 stepena, a u Novom Sadu i Nišu 21 stepen. U Somboru trenutno 19 stepeni i u Sombor upravo idemo u narednim minutima, jer od danas do subote 17. juna u Narodnom pozorištu Sombor bit će održan 25. pozorišni maraton, ovoga puta pod sloganom Kocka je bačena. Vraćajući se ideji iz koje je i nastao da se izvode sve igrajuće predstave Narodnog pozorišta Sombor, ove godine maraton će biti obogaćen i dvema premijerama. Danas, prvog dana maratona, najpre će premijerno biti izvedena predstava Plava ptica Morisa Meterlinka u režiji Sonje Petrović, a zatim će u studiju 99 publika imati priliku da prati emotivnu priču o izvanrednoj violinistkinji u predstavi Duet za solistu rađenoj po tekstu Toma Kempinskog u režiji Nataše Radulović. Još detalja o 25. Somborskom pozorišnom maratonu čućete u razgovoru koji je sa direktorom pozorišta Mihajlom Nestorovićem vodio kolega Miroslav Vojvodić.
Gospodine Nestoroviću, kako će izgledati pozorišni maraton ove godine?
Pozorišni maraton će biti posebno svečan, zato što je 25. po redu u pitanju. A mi smo Srbi takav narod, volimo slavimo jubileje, a ovo je zaista jubilej vredan pažnje. Održati jedan ovakav, ajde već slobodno kažemo, festival, manifestaciju, smotru ili pozorišno druženje 25 godina, zaista mislim da je veliki uspeh. Tako, dakle, bit će svečan.
Koliko će predstava biti pred publikom?
Ove ove godine festival traje 4 dana i biće izvedeno 15 pozorišnih predstava. Mi smo to tako podelili kao i svake godine, imaćemo termine za dečiju publiku, večernje termine, noćne, polnoćne termine. Tako da u 4 dana i 4 noći pozorišna svetkovina je u Somboru Narodna 4 dana.
Tu su i gostoviće predstave, koje će biti ove godine?
Da, oko ove godine smo napravili jedan mali omaž Milanu Neškoviću, reditelju, koji će na festivalu na pozorišnom artu imati dve predstave, Belu kafu Narodnog pozorišta i predstavu Maestro koji je režirao kod nas u Somboru. Dolazi nam na Drini Ćuprija, spektakl iz Srpskog narodnog pozorišta. Dolaze nam Slovenci, koprodukcija Kranj Zelje, fantastična predstava Igora Vuka Torbice, Ožalošena porodica. Crnogorci nam dolaze sa Cetinja i također jedna veoma zanimljiva, neobična predstava u režiji Arpada Šilinga. Jedan, rekao bih, međunarodni festival kome se svi glumci raduju i koga svi glumci jedva iščekuju, nekako dođe na kraju sezone, relaksirajući, festival na kome nema nagrada, nema trzavica, nema klanova, nema ničega osim ono što je glavno, a to je pozorište.
Ovako kako govorite, to znači da i glumci uživaju. Imaju li vremena da se bar malo odmore s obzirom na to da je reč o pozorišnom maratonu?
Nikad se niko nije žalio na maratonu da je umoran. I to je ta specifičnost i ta draž koju maraton nosi sa sobom. Dakle, evo, zaista nisam čuo za ovih 25 godina da se iko žalio da je umoran. Jedva čekaju da budu deo te jedne velike pozorišne priče. Čitav grad je živi za pozorišni maraton. Pazite da tu ljude koji 25 godina prate, koji 25 godina rezervišu sobe u Somboru, ne bili prisutni na maratonu. Ja često kažem da ljudi u Somboru najskuplje letuju zato što uvek kupe taj prst minut letovanja u Grčkoj u junu mesecu. Dakle, ljudi planiraju godišnje odmore prema pozorišnom maratonu, pa tako i ove godine. Zaista veliko interesovanje i zaista Sombor živi za ovaj festival.
I onda, da vas i ne pitam kakav je odziv publike, sve je jasno?
Pa sve je jasno, eto, to je ono što je zaista fascinantno, da ljudima nije teško da dođu i pola jedan iza ponoći da gledaju predstavu, ozbiljnu predstavu, klasiku neku ili bilo šta. Svi jedva čekaju završno veče, kada negde u 2-3 ujutro počinjamo. Ove godine Nebojša Dugović, Boris Pingović imaju svoj kabare za kraj festivala, da je na kraju tradicionalni cvetni udar, kada naše devojčice zasipaju sa balkona publiku cvećem, i to je ona draž festivala. To je ono, stara slika koju svi rado kasnije gledaju i prelistavaju iz godine u godinu. Ona je uvek ista, zapravo uvek nova.
Gospodine Storoviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Come on around.
8:41. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 u narednih nekoliko minuta bit ćemo u Šapcu na telefonskoj vezi. Jutarnjeg programa je Srđan Milošinović, direktor turističke organizacije grada Šapce. Dobro jutro, Srđane.
Dobro jutro.
Lep povod za vaše ovo jutarnje uključenje u naš jutarnji program. Mnogi će se obradovati, mnogi već znaju, mnogi su se pripremili jer je stvar tradicionalna. Danas, naime, u Šapcu počinje festival cveća ruže Lipolista i traje sve do subote.
Da, danas tradicionalnom podjelom 1000 ruža na trgu Šabačkih žrtava u 20 časova svečano ćemo otvoriti 23. festival Ruža Lipolista. Dakle, uputit ćemo 1000 najlepših pozivnica za sve naše sugrađane kako bi nam se priključili u naredna 3 dana gdje ćemo program prebaciti u selo Lipolist. Dakle, imamo 2 seoska gazdinstva, Topalović i Marinković, koji će prirediti programe u četvrtak i petak, dok ćemo sam centralni deo manifestacije tradicionalno organizovati u dvorištu osnovne škole u Lipolistu Vojvoda Stepa, gdje će biti tradicionalna izložba, takmičenje srednjih škola u izradi aranžmana, priredit ćemo i bazar starih i umetničkih zanata.
To će biti, dakle, u subotu, je li tako? Ova da. Velika izložba počinje u 11 časova, a da čujemo možda još koji detalj više vezano za ove programe sutra i preko sutra u 19 časova u samom Lipolistu u dakle dvorištima porodice koje su možda i najčuvenije po proizvodnji ruža Marinkovića i Topalovića.
Naravno, etno dvorište porodice Topalović bit će naš domaćin u četvrtak, zapravo sutra. Imaćemo prvu mačvansku likovnu koloniju koja će početi od 10 časova i trajati do negde 19, a od 19 do 20 časova ćemo imati bogat kulturno-umetnički program. Što se tiče petka, on će biti u porodičnom dvorištu Milana Marinković, književno veče sa početkom u 19 časova, tema je Izvan svakog zla. I dakle, to bi bila naredna 2 dana. I onda treći
kada se očekuje verovatno i najviše gostiju zato što je u pitanju izložba cveća koje uvek privuče mnogo, mnogo ljudi, je li tako?
Da, pa svake godine više hiljada ljudi posjeti sam dan izložbe. Takmičenje je također zanimljivo i program traje sve do 14 časova kada delimo i tradicionalni prsten prijateljstva.
Da, kažemo još koju reč više o samom selu Lipolist. Lepo selo nadomak Šapca, kažu najmirisnije selo u Srbiji.
Da, selo 1000 lipa i milion ruža. Ovaj festival je jedinstven po mnogo čemu. Jedinstven je iz prostog razloga što je to jedina manifestacija zapravo u Šapcu koja se odvija na teritoriji sela. Jedinstven je po tome što je nastao upravo iz nekog vida privredne aktivnosti. Dakle, 20 porodica u Lipolistu živi od proizvodnje ruža. Oni proizvode, kako sam vam rekao, preko milion sadnica godišnje, odnosno milion ruža i uglavnom sve te ruže izvoze za tržište Evropske unije i Rusiju. Tako da Lipolist je poznat kako po lipama, tako i ružama, ali i pesnicima.
Jeste.
Specifično i interesantno selo, da. Neobično.
Da. I svi koji su makar jednom bili u Lipolistu, a posebno oni koji su se zatekli u Lipolistu na sam festival ruža, to nose kao najlepšu uspomenu. Znam mnoge koji su mi upravo to govorili, a mnogi se iz istih razloga i vraćaju svake godine da bi ponovo i ponovo uživali. Inače, jedan od ciljeva ovog festivala jeste i promocija proizvodnje ruža, a kažu da je porasla posebno u odnosu na prošlu godinu.
Da, kako kažu i sami proizvođači ruža, ove godine su imali rekordan rod, ali i rekordnu prodaju, tako da interesovanje jeste veliko. Ovaj festival je jedan od 4 koja se organizuju tog tipa u Evropi i on je dobra prilika i za privrednike iz cijele Evrope koji se bave ne samo proizvodnjom ruža, već i drugih vidova cveća i ukrasnog šiblja, kako ga nazivaju, da se vide, razgovaraju, dogovore neke poslove, tako da pored tog negde lepog dela u kome uživaju posetioci u izgledu tog cveća, to je i tekako dobra prilika za ljude koji se bave tim poslom da se vide, naprave neke dogovore, kontakte.
Razmjene iskustva u svakom slučaju.
Naravno, tehnologije koje se koriste gde možemo sa ponosom reći da, kako nam kažu ružari iz Lipolista, oni ni malo ne zaostaju za ljudima koji se bave tim vidom proizvodnje u zapadnoj Evropi, što je onako interesantno.
Evo, na ovaj način i Radio Beograd 1 je, osim zvučne pozivnice u vidu razgovora sa Srđanom Milašinovićem, direktorom turističke organizacije Šabac, verujem, uputio i zamišljeno mirisnu pozivnicu da se danas sutra, preku sutra ili u subotu dođe u Lipolist u Šabac i da se uživa na ovogodišnjem 23. kao što rekao smo, festivalu Ruža, Ruže Lipolista. Hvala vam.
Hvala vam.
Milwaukee man led a fairly decent life, made a fairly decent living, had a fairly decent wife. She killed him, sushi knife. Now they're shopping for a fairly decent afterlife. The world is coming. Most old bits are mixed reviews. Life is a lottery. A lot of people lose. And the winners, the grinners with money colored eyes, eat all the nuggets and they order extra fries. The werewolf is coming. Extra fries. The werewolf is coming. The werewolf's coming. The werewolf's coming. The werewolf's coming. Yes, the werewolf is coming, Joe. The world's coming, Bill. Ignorance and arrogance, a national debate. Quit the fight in Vegas, that's a billion-dollar game. Revenue, pay-per-view should be pretty healthy. The usual deductions, then it all goes to the wealthy. Still, the world's coming. Yeah, the world. Complaining, just the opposite, my friend. I know it's raining, but we're coming to the end of the rainbow. The lion and the spying through. Oh, you don't know me? Okay, I don't know you too. The world's coming, the world's coming off. The world's coming, the world's coming. The world's coming, Joe. I hear a howl on the hill, the world will come again. You better stock up on water, canned goods off the shelves, and loops on for the olden folks, can't boot for themselves. The doorbell's ringing, could be the elves, but it's probably the werewolf. It's 12:15, and when it's midnight and the moon fights, it's a full moon. She really got
do 9 časova, kao što ste, pretpostavljam, navikli. Sada već sasvim sigurno navikli, pred kraj jutarnjeg programa u studio stiže kolega Saša Stojedinović i na redu je ono naše, da izvadimo ili stavimo kamenčiće u cipelu.
Kamenčići u cipelu.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 14. jun 2017. godine. Naslov u novinama: Tomislav Nikolić u kafani kitio evrima mladu pevačicu. Pa čime je trebalo da je kiti? Ordenjem. Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je da je zahvalan predsjedniku SAD Donaldu Trumpu što ga je nedavno na sastanku NATO-a u Briselu gurnuo probijajući se do generalnog sekretara alijanse Jensa Stoltenberga. Da mu je Trump lupio ćušku, bio bi još zahvalniji. U Novom Sadu su uhapšeni sanitarni inspektori zbog primanja mita. Tako je u ovom gradu rešen jedan od najvećih sanitarnih problema. Cristiano Ronaldo preti 15 meseci zatvora zbog utaje poreza. U španskim zatvorima već dogovaraju taktiku kako da ga čuvaju. U Kolumbiji su se venčala trojica muškaraca. I sad svako od njih ima po dve tašte. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Secret agent working undercover.
Ovaj instrumental slušali ste ravno 10 sekundi. A sada prelazimo na ono što vam je dobro poznato. Pevač i ptičice, glavni junaci naše odjevne špice. Ujedno znak da smo na kraju današnjeg jutarnjeg programa. Hvala vam na pažnji, hvala što ste se probudili uz nas. Malim maturantima još jednom mnogo sreće i danas i sutra i preko sutra. A vama svima na pažnji zahvaljuju Dragomir Stanojević, Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Za minut i po počinju vesti u 9 i već su spremni kolegije Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Do slušanja, prijetno.